Salamat, kapatid na Neville. Magandang umaga, mga kaibigan. Napakainam talagang makaparito sa tabernakulo muli sa umagang ito para sambahin ang Panginoong Yesus. Pangalawang gawain na po ito para sa marami sa atin sa araw na ito. Naparito po tayo kanina ng maaga, ngayong umaga, at kinatagpo tayo ng Panginoon sa isang kamanghamanghang paraan. At papunta po ako rito kanina at nakipag-usap sa ilang kapatiran ng ilang minuto at wala pa akong nakantabay na teksto at malalaman mo na lang, mangangaral na pala ako at kami po'y nagtabasa ng napakainam na panahon at tayo ngay malaki ang pasasalamat sa Panginoon para rito. Ngayon, pasensya na po sa munting tabernakulong ito rito na wala kaming kalaking lugar para maupo at pasensya na po talaga sa mga tao na kinakailangang tumayo ng ganyan. Hindi ko po talaga gusto na ganyan, siya nga, pero yun lang po talaga ang magagawa namin sa panahong ito. Kaya marahil, di namin kayo pananatilihin ng matagal, kaunting pagbati lamang ng Pasko ng pagkabuhay para sa inyong lahat. At mananalangin tayo para sa mga may sakit sa umagang ito, gaya ng pagkakaanunsyo. At naway, dagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa lahat ng ginagawa natin dahil yun ang pinakadahilan ng pagparito natin. Nakakatagpuin tayo ng Diyos at pagpalain tayo. Ngayon, gawain ng pagbabautismo ang gawain mamayang gabi at kayo po na di pa nababautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog at may pagnanais na gawin yun. Siyangat, amin pong inaanyayahan kayo rito mamayang gabi. Kumarito kayo, maghanda, at magdala kayo ng mga kasuotan nyo para sa pagbabautismo dahil umaasa tayo sa isang dakilang gawain dito mamayang gabi sa pagbabautismo. At ngayon, sa araw na ito, yamang ngayon ay Pasko ng pagkabuhay at marami sa inyo ang nakadalo na marahil sa sarili-sarili nyong mga gawain o dito kanina nung gawain ng pagbubukang liwayway. Nagagalak po kami na naparito kayo sa amin para makibahagi sa nitong gawain natin sa araw na ito ngayon. Pero para ipagpatuloy po ang isang munting pangungusap sa Pasko ng pagkabuhay na ito sa umagang ito, ibinabaling namin ang atensyon nyo rito sa Ebanghelyo ni San Juan, sa 21 kabanata at sa 3 at 4 na mga talata. At tapos, doon din sa San Marcos o sa San Lucas po pala, sa 49 na kabanata. Gusto kong basahin pansumandali. Unahin natin, San Juan 21. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa iyo. Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong. At nang gabing iyon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayon may hindi napag-alaman ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa bahaging ito ng salita. Tapos sa Lucas naman, sa 49 na kabanata, at simulan natin sa 27 talata. At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malapit na sa Nayon na kanilang paroroonan. At nag-anyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na, at kumikiling na ang araw. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari, nang sila'y nakaupo, nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. At ito'y pinagputol-putol at ibinigay ito sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. Grabe ang naging pagkakaiba. Dito sa isang banda, di nila siya nakilala. At sa dako naman dito, nakilala nila siya sa pamamagitan ng isang bagay na ginawa niya. At siya'y nawala sa kanilang mga paningin. At sila'y nagtungo at nangagsabihan sa isa't isa. Hindi pa ga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Ngayon, maaari lamang na iyuko natin ang ating mga ulo sa pansumandaling pananalangin. Aming mabuting makalangit na Ama, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito para sa dakilang okasyon na ito na meron kami na makapagtipon-tipon sa presensya ni Kristo sa pagkabuhay na maguli, na magkamit ng buong katiyakan ng makalangit na pagbubuklod, na maging kasalo sa kanyang pagpapako sa krus na naipako kaming kasama siya sa mga bagay ng sanlibutan at ibinangong maguli patungo sa buhay na walang hanggan. At heto na ang pag-asa ito'y nakalagak sa kaloob-looban namin ngayon. At gaya mismo ng propeta ng sinaunang panahon, masasabi namin, talastas namin na ang aming manunubos ay buhay, nabubuhay kailanman, nakaupo sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, isang angkop na dakilang saserdote, siya mismo na nakalatsap ng paghihirap at namamagitan sa aming mga pag-amin sa pagkakasala. Ganun na lamang na pinasasalamatan ka po namin para sa bagay na ito. Nag-aalab sa loob namin ng aming mga puso sa tuwing naiisip namin na may isa na kumakatawan sa amin sa araw na ito sa presensya ng dakilat makapangyarihan sa lahat na Diyos, kaya't di siya patay, bagkus ay nabubuhay at nakaluklok sa kanyang presensya. At siya'y sumasa lahat ng dako, nasa lahat ng dako, nalalaman ng lahat ng mga bagay, pinakamakapangyarihan, nagagawa ang lahat ng mga bagay, nalalaman ang lahat ng mga bagay, sumasa lahat ng dako sa tuwina. Kaya't ganun na lamang na pinasasalamatan ka namin para sa dakilat malwalhating katotohanan na ito na kinakanlong namin sa aming mga puso ngayon. Tunay na sinisinta namin ito ng husto't mayroong paggiliw. At doon, siya'y naihipot na habag sa aming mga kahinaan dahil siya'y naghirap para sa amin. Dinala ang karamdaman namin sa Kalbaryo. Husto ang galak namin dahil doon na malaman namin yan sa araw na ito at ang malaman ang tuwirang katiyakan na taglay na namin ngayon. Siya'y nabubuhay na nangungusap para sa amin na sa amin ay umiibig. Ipong ibunsod ng kanyang presensya'y magtuloy-tuloy sa amin sa araw na ito. Ibunsod ang araw na ito na maging tunay na araw ng pagkabuhay. At Diyos, sa mga di pa nakakakilala sa iyo sa umagang ito ng mga dayuhan, na di pa nakikilala si Kristo sa pagkabuhay na maguli, dalangin namin na siya naway pumarito sa buong mismong maringal na kapangyarihan, na ibinawaglit ang mga pagkakasala mula sa kanilang mga buhay, at ipinagkakaloob sa kanila ang mga mabubuting bagay ng Diyos sa halip. Iyo pong ipagkaloob ito, O Panginoon, nawa ang araw na ito'y ibungayon sa bawat di mananampalataya na mapapadako sa makalangit na presensya. Iyo pong pagpalain ang lahat ng mga gawain sa buong bansa na idinadawas ngayong araw na ito sa paggugunita sa dakilang pag-alaala na ito. Ngayon, iyo pong tulungan ang iyong lingkod na walang kabuluhan, Panginoon, habang itinatagubilin namin ang aming mga sarili sa iyo. Iyo pong pagpalain ang bawat isa na narito at nawa, sa pagtatapos ng gawain, ay masabi namin kagaya ng mga kalalakihan na yon sa Emmaus nung araw na yon, hindi bagat ang mga puso natin nag-aalab sa loob natin habang siya ay nakikipag-usap sa atin sa daan? Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, sapagkat hinihiling namin ito sa kanya mismong pangalan. Amen. Sana ka talagang kalooban ng dakilang plano ng Diyos ng pagliligtas, mangyaring nung panahong una pa, kaya't nilikha ng Diyos ang tao na maging mananamba niya. Nilikha niya ang tao na ganoon, na ang tao'y magawa yun, na ang tao ay magkaroon ng kagustuhang sumamba. At lahat sa pagtugay-gay ng mga kapanahunan, may pag-aasam sa tao na sumilip doon sa kabilang bahagi ng tabing na nakasabit sa pagitan niya at ng lugar na paroroonan niya. Noong AD 603, nung mabautismuan ang hari ng Inglaterra sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo ni San Agustin, sila ngay nakaupo noon sa isang malaking siga na painitan isang gabi. Habang nakikipag-usap siya sa hari patungkol kay Kristo, may isang munting maya na lumipad papasok sa liwanag. Ang ibon ay lumilipad-lipad doon ng kaunti, tapos lumipad na rin palabas. At mangyaring si San Agustin ang sabi sa hari, sabi niya, saan kaya nanggaling ang ibong yun at saan kaya siya nagpunta? Sabi niya, ganun din sa bawat tao na dumadako sa mundong ito. Mapupunta siya rito, natatahak, taglay ang kaunting diwa ng mga pandama, nang walang kaalam-alam kung saan ba siya talaga nanggaling. At may nag-iisang aklat lang na makapagsasabi sa kanya kung saan siya patutungo at yon ang Biblia. At sa pamamagitan noon, ay naakay ang hari at itinagubili niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At nung sumunod na araw, siya at ang buo niyang mismong sambahayan ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang tao sa natural niyang estado ay hindi niya mauunawaan ang espiritual na mga bagay dahil ang mga bagay na iyon ay nangangailangan ng espiritual na pagtalos. At ngayon, gusto ko pong makinig kayo ng maigi sa abot ng makakaya niyo. Alam ko na mahirap, lalo na sa inyo na mga nakatayo, at heto nga nasiksikan ang mga tao rito, pero inyo lamang kong pakinggang maigi ang salita para sa kapakanan ng mga lipos ng sakit at maging sa mga lipos ng kasalanan, lalo na sa mga lipos ng kasalanan sa umagang ito at naghahangad na makasumpong ng kapayapaan. Ang proklamasyon ng pagpapalaya ay nalagdaan na. Kayo po'y pinalaya na, at di nyo lang yun nalalaman. Pero ang pananampalataya ay marapat lamang na may makalangit na dako na paglalagakan unang-una. Kung kayo nga ay may pananampalataya sa Diyos, kinakailangan na may makalangit na dako kayo na paglalagakan nito. At wala ngang masiinang pangdako at wala ng ibang makalangit na paraan, kundi sa pamamagitan lamang ng banal na salita ng Diyos. At hangad natin na ang ating pananampalataya ay may lagak mismo sa nasusulat na salita ng Diyos. Ngayon, ang tao, sa karnal niyang kalagayan at pag-iisip niyang hinuha, lagi niyang inililigaw ang sarili palayo mula sa Diyos. Kung papaano yun, mula sa pasimula, na ang tao ay may paghahangad na makita ang kabilang bahagi, pero hayan nga't siya'y nagagapos sa bilangguang ito. Minsan, isinasadlak siya roon ng tradisyon ng tao na tinuturuan siya ng tradisyon ng iba't ibang seremonya at motibo kung paano raw sumamba. At inilalagay niya ang tao sa ilalim ng pagkaalipin, sa ilalim ng kanyang tradisyon. At ganun na yun mula pa sa pasimula ng mundo. Ganun na sa tuwina. At tuloy siya'y ikinukulong doon sa loob ng bilangguan. Pero may paghahangad nga ang tao na masilip ang kabila. At anumang katiting na bagay na tila mukhang may pagkasobrenatural, hayat nagkakandara pa ang tao dahil mistula yung pangako na tumawid doon sa kahangganan, lumampas doon sa ibayo ng landas. At kung ano ang nagbubunsod sa tao na maging ganon ay dahil siya'y nilikha sa larawan ng kanyang manlilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nilikha siya para maging mananamba ng Diyos at kinakailangan ng tao na makahanap ng paglalaanan ng pakiramdam na yon. At yan po ang layunin natin dito sa araw na ito sa umaga pong ito ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang may lahat sa inyo ang tunay na ebanghelyong katotohanan. Wala kasing nakalagak maski sa kahit sino pang tao, sa kahit ano pang organisasyon, sa kahit na ano pang pundasyon, doon lamang sa ebanghelyo, payak ng mga katotohanan ng Biblia. Naniniwala ako na ito ang nasusulat na salita ng Diyos. Pinaniniwalaan ko ito ng buong kaluluwa ko, puso, diwa at pagkatao. At yan po ang gusto kong ilahad dito sa munti nating siyudad dito sa araw na ito, sa dakilat kamanghamanghang bagay na ito na nakikita kong nangyayari sa buong palibot ng mundo sa loob nitong nakalipas na 10 taon. Sinikap natin ng maraming beses na magdaos ng mga gawain ng pagpapagaling sa siyudad. Di dahil sa tingin ko ay wala akong mga kaibigan dito. Mangyaring, may mga kaibigan ako, at kayo'y mga kaibigan ko, at iniibig ko kayo. Pero yung kaisipan na tahanan ng lugar na ito, kung saan ako lumaki, ito po ang lugar ko, kung saan lahat ng tao ay kilala ako rito. At kaya naman napakahirap, dahil siya nga rin sinasabi yon ng kasulatan na sa sarili mong bayan o sa kalagitnaan ng sarili mong kababayan at kung ano pa, ay mas mahirap ilahad ang ebanghelyo. Ganon po yun sa lahat ng mga kapanahunan at maging ito rito ngayon ay hindi iba. Pero naniniwala ako ng buong puso ko na ipahintulot ng Diyos na idaos natin ang gawain ito sa umagang ito gaya ng hiniling natin sa Kanya na ibunsod. Ngayon, naniniwala ako na gagawin nga niya. Kung kaya po, sa Kanyang kalooban, sa pamamagitan ng Kanyang dakilang presensya at Kanyang higit na kapangyarihan, ang ibig sabihin nga nun ay narito siya sa ating kalagitnaan at tunay na kahangahangang panahon ang umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay na masumpungan ng Panginoong Yesus na lumalakad kasama ang mga kalalakihan lumalakad dito bilang di mapamamalian, di mapasusubali ang patunay na siya ay nagbangon mismo mula sa patay. At yan po ang aking ipinaglalaban. Yan ang ipinaglalaban ko sa tuwina na si Yesus ay di patay. Siya'y buhay. Buhay na buhay ngayon. At sa hinaharap man ng kailan-kailan paman. At kung ibubunsod lamang sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, naniniwala ako na sa umagang ito, na amin pong mapapatunayan sa inyo ng walang aninuman ng pagdududa sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, na si Jesus ay tunay ngang nagbangon mula sa patay at nabubuhay mismo ngayon dito sa araw na ito. Nabubuhay mismo rito sa gusali sa piling natin hanggang sa katapusan ng mundo. Ipinangako niya yan. Ngayon, ang tao sa kanyang karnal na gawi, sa una ay nagtatayo siya. Mapapansin nga natin yan ng tao na may taglay na magandang layunin ay sinusubukang dalhin ang ebanghelyo sa isang kredo. Sinusubukang sabihin, bueno, magpupunta tayo sa iglesia. Mahinam naman yan. At taglay ang magandang layunin ay sasabihin, magkakaroon tayo rito ng seremonya ng deklarasyon ng kredo. Uusalin natin ang mga panalangin na ito. Ganito ang gagawin natin. Subalit ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ay higit pa sa mga kredo, higit pa sa denominasyon. Gayong ang mga yan ay kaiinam at ang mga layunin ay mainam din naman. Pero di po yan ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. At yun ang pinakamahalagang bagay na tinutugaygay natin sa umagang ito, ang di mapasusubaliang patunay na si Jesus ay nagbangon mula sa patay. Ngayon, gaya ng sinasabi ng ating teksto, hindi nila siya nakilala, at ganoon na ganoon din sa panahon ngayon. Pero ang taong nga'y may paghahangad na makilala siya, sa mismong pagdatal ng kapanahunan, ang mga tao'y nag-aasam na makilala siya. At sa teksto natin kaninang umaga, sa atin ngang ang aking manunubos ay nabubuhay, doon kanina sa maagang gawain ngayong linggo, nakita natin doon si Job, siya ngay matanda pa sa matanda, doon pa talaga sa pinakaumpisa, sa pinakasimula, na hinangad niyang makilala ang kanyang manlilika. Sa madaling sabi, ang sabi niya, kung magagawa ko lang na pumaroon at kumatok sa kanyang pinto at makipag-usap sa kanya, ganun nga na ang puso ng tao ay nananabik sa ganong mga bagay. At ngayon, matapos ang 4,000, halos 5,000 taon na nagdaan, at gaano pa kaya na sa panahon ngayon na ang puso ng tao ay naghahangad talaga na makaparoon at kumatok mismo sa kanyang pinto, at makilala siya ng lubos. At ang kaso lang, ang mga tao, dahil sa mga tradisyon, ay binulag ang mga tao mula sa dakilang unang simulaing mga katotohanan ng kasulatan. Ngayon, sinalita ni Jesus ang siring bagay na yon nung siya'y narito pa noon sa lupa. Sabi niya, kayo'y mga bulag na umaakay sa mga bulag. Sabi niya, kung ang bulag ay aakay sa kapwa bulag, hindi bagat kapwa sila mahuhulog sa hukay? Ngayon, binabanggit nga riyan ang mga Kristiyano o mga tagapagturo ng relihiyon na sila po'y bulag. Kita nyo, ang Diyos ay may pamamaraan ng paghahayag ng kanyang sarili sa mga tao at pagbubunsod sa kanyang sarili na makilala ng mga tao. Pero maraming beses, pinipigilan agad ng tradisyon ang mga tao bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng Diyos na makadako sa kanila na maihayag sana ang kanyang sarili. Kita nyo? Nakukuha nyo ba? Kita nyo? Mga tradisyon. Oo, ganyan na ganyan nga sa panahon ngayon. Ngayon, yung mga tagapagturo na kinakausap nung araw na yon ng Panginoong Yesus ay talaga pong mga Orthodox. Sila'y mga aral na scholar talaga. Sinusunod nila ang pinakaletra ng salita, ng batas, hanggang sa pinakaletra. Ni walang tuldok o kudlit o anuman na pinalalampas. At kinakailangan nilang panatilihin yon ng talagang eksakto. Kaya ang nangyayari tuloy sa atin ay nagiging masyado na tayong perpekto sa edukasyon natin at sa kuro-kuro natin na naiwawaglit na pala natin si Kristo sa larawan. Tayo'y nalilihis palayo sa tunay na mga katotohanan. Ngayon, kaya, upang maihatid ang katotohanan sa tao ng Diyos, isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak, pinaging katulad sa makasalanang laman, at siya'y ipinanganak dito sa lupa. At yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan na inialay noong araw na yun ng sa Kalbaryo para alisin ng ating mga pagkakasala at bigyan tayo ng kalayaan at palayain tayo mula sa mga bilangguan na kinasadlakan natin. Ngayon, ang tao'y isang bilanggo. Sinabi ng Diyos na ang tao'y isang bilanggo mismo. Hanggang sa may isang bagay na mangyari dun sa tao, gusto ko pong makuha niyo ito ngayon. na bago itong isang bagay na ito na tinatawag na bagong kapanganakan ay mangyari sa tao, ay hindi niya sa anumang paraan, ano tanuman, mauunawa o mauunawaan kailanman ng Diyos o magtaglay man ng kahit anong kaalaman tungkol sa Diyos. Kahit salitain pa ito ng salita, di ito maiintindihan ng kanyang kaisipan dahil kaisipang tao yon. Kinakailangan kaisipan ng Diyos ang nasa kanya para maunawaan ang mga makadiyos na mga bagay-bagay. Kita nyo? Kaya lahat itong mga pagbabasa, lahat itong mga eskwelahan, lahat itong mga pagtuturo, gayong kaiinam ng mga ito, mangyaring ang hindi pa rin yan ang tunay na alituntunin. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinapangaral ang Ebanghelyo. Tama, ang Ebanghelyo ang mabuting balita. Sa Isaiah 61, sa inyo po riyan na inililista ang mga kasulatan, ang sabi ng Diyos doon, nagwiwika, o si Isaiah pala, patungkol sa pagdating ni Kristo, sabi niya, pinahiran ako ng Diyos para ipangaral ang Ebanghelyo, para magdala ng mabubuting balita, at para palayain ang mga bihag, at buksan ang mga pinto ng bilangguan, at ibunsod ang mga bihag na magsihayo sila ng malaya. Ipinadala ng Diyos si Kristo para buksan ang mga pinto ng bilangguan ng tao na mga nakaupo sa dilim. At kung mapapansin nyo yung tipo na sinabi niya dun na palalayain sila, hindi mga mangmang ang tinutukoy, kundi mga scholar, ang mga nakapag-aral, nanupat si Kristo ay dumating para palayain sila. Ngayon, ginawa yun para maunawaan ng mamunting mga batang paslit. Nung dumating si Kristo, sige't ihalimbawa na lang natin ngayon na ang bawat isa sa inyo ay pinatawan ng sentensyang kamatayan at nakaupo kayo roon sa loob ng bilangguan na alam nyo na bukas ng umaga sa pagbubukang liwayway, mamamatay kayo. At marami sa mga makasalanan at malayo sa Diyos ang nakaupo sa dakong iyon sa umagang ito. Maraming mga tao na tunay namang mababait na tao ang nakaupo sa kalagayang iyon sa umagang ito. Marami sa inyo ay nakaupo rito na lipos ng kanser, may tumor at pagkabulag. Ang ilan sa inyo, nakaupo sa lahat na ng uri ng mga kondisyon. Gayunpaman, isinugo ng Diyos si Kristo para buksan ang mga pintuan ng bilangguan para palayain kayo. Sasabihin nyo, ang sakit ba'y pagkagapos? Opo, tahasang ipinaliwanag yon ni Jesus nung sabihin niya sa babaeng kuba. Pinagaling niya ang babae, ipinatong ang kanyang mga kamay sa babae, at ang babae tumuwid ang tayo, at ang mga tao roon ay naghahanap ng kamalian, yun ngang mga tagapagturo. Ang sabi niya, hindi bagat ang anak na babaeng ito ni Abraham ay kinakailangan na makalagan, mapalaya mula sa pagkakagapos na ito na kinasadlakan niya kay Satanas? Kaya pumarito si Kristo na ating dakilang manunubos para palayain ng mga lalaki at babae mula sa kasalanan, at palayain tayo mula sa ating karamdaman. Siya, nung siya'y mamatay sa Kalbaryo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang at sa kanyang mga latay ay tayo'y pinagaling. Ngayon, yun po ang mabuting balita. Yun ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ngay, si Kristo'y namatay roon sa lugar ng makasalanan na si Kristo'y humalili sa lugar ng taong lipos ng karamdaman. Humalili si Kristo sa lugar ng makasalanan. Humalili si Kristo sa lugar ng taong lipos ng mga alalahanin. Humalili si Kristo sa lugar ng taong lipos ng kahibangan. Humalili si Kristo sa bawat lugar. At pinalaya tayo mula sa lahat ng pagdurusa at lahat ng kasalanan na ibinunsod sa atin ng Diablo na masadlak tayo sa bilangguan. Dumating si Kristo para patawarin tayo ng walang bayad. Ang lahat ng bagay ay walang bayad. Noong lumang panahon nung ang mga alipin, noong sila'y nasa pagkaalipin, at sila ay mga alipin dito sa mga estado, noong si Abraham Lincoln ay mamatay para palayain ang taong itim, para bigyan siya ng mga karapatan na di na maging alipin pa kahit kailan, sila'y pinalaya nung magbubukang liwayway rin. Galak na galak sila dahil doon. Yamang may pagkabatid na sila ngay palalayain sa oras na sisikat ang araw. Ang ilan sa kanila na mga malulusog na malakas ang pangangatawan, sila ngay nagsipag-akyatan pa ng bundok. Ang ilan ay umabot sa pinakatuktok, ang iba sa kalahatian lang. ang iba sa ibaba lang, at nungang araw ay unti-unti nang sumisilit, yung malalakas sa kanila ay naroon sa taluktok. Inihahalin tulad ko ngayon sa panahon ngayon sa mga matitikas na malalakas na mga Kristiyano na umahon patungo roon sa dako ng Espiritu Santo. Hayon nga sila na tumahak sa daan sa ilalim ng pag-aaring ganap. Hayon sila na mga naroon sa ibaba sa libis ng pagkalito. Nagsiahon sila, at nung yung mga naroon sa itaas, ay masilayan na nila yon unang-una doon sa itaas na itaas. At nung masilayan na nila yung pagsikat ng araw, sumigaw sila na nangingibabaw ng malakas ang kanilang tinig na umabot hanggang doon sa mga nasa gawing ibaba nila, sabi, "Malaya na tayo!" At nung marinig yon ng mga nasa gawing ibaba, kaya't sila man ay sumigaw din at humiyaw sa mga iba pa, "Malaya na tayo!" At yung iba pa na nasa mas ibaba, ipinaliwanag nila yon sa iba pa, "Malaya na tayo!" Ngayon tingnan nyo, sila na naroon sa ibabaw ng burol ay natanaw nila ang araw, kaya ibig sabihin malaya na sila. Pero nung ang balita na yon ay nakaabot doon sa tao na naroon sa libis, ang tao ngang yon ay malaya na kung tutuusin, sumikat man ang araw o hindi pa. Nakikita nyo ba? Dumating si Kristo para palayain ang mga bihag. Hindi ka dapat mahila-hila pababa ng mga gawin yan. Nakalahating Kristiyanong pamumuhay, hindi ibig ng Diyos na masadlak ka sa ganyang direksyon. Ang gusto niya ay malaya ka. Pinahiran ng Diyos si Kristo para ipangaral ang kalayaan, para buksan ang mga pintuan ng bilangguan. At sa tuwing ikaw, sabihin na lang natin na nakaupo ka roon at pinatawan ka na ng sintensyang kamatayan. Hayat malalaman mo na lang, bibitayin ka na pala nila o papatawan ng kamatayan sa kung anong paraan. At bigla na lang, makakarinig ka ng isang tao na paparating sa daan nagsasabi, "Sandali lang! Hawak ko ang pagpapawalang sala! Di mo kailangang mamatay!" Ngayon, di mo nga kailangan maghintay pa na makalabas ka muna ng bilangguan. Malayang malaya ka na mismo sa puntong yon kung paanong malaya ka na sa paglabas mo. Kaya yung tao na yon ay pwedeng magalak sa pagkakaupo niya sa loob ng bilangguan na gaya ng nakalabas na siya mula sa bilangguan. Basta't may pagkaalam na siya na ang pagpapawalang sala ay nalagdaan na. Ganyan din ito sa umagang ito. Eto nga ito, sa bawat lalaki at babae na may nagugutom na puso, na lumabas mula sa mga piitang yan sa umagang ito, ang mabuting balita ng Ebanghelyo'y ipinapangaral na. At walang kinalaman, kayo man ay may karamdaman pa rin, kayo man ay nakaupurian na nagagapusan pa, kayo'y malaya na kung sa malaya dahil ang balita'y dumating na, pinawalang sala na kayo. Si Kristo'y nagbangon, 19 taon na halos ang nakararaan sa umagang ito para palayain ang bawat bihag, pinuksan ng mga pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Oh, grabing kamanghamanghang bagay. Di na nga nakapagtataka ng Makata ay napukaw ng lubos nung marinig niya yon. Nilukuban siya ng inspirasyon. Sabi niya, "Sa pagkabuhay, ako'y inibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala nang walang bayad kailanman. Balang araw siya nga ay darating. Oh, araw na walang kasingningning. Ang pag-asa ng mananampalataya ay ang antabayanan ng ikalawang pagdating ng dakilang prinsipe na ito na siyang nagbukas ng mga pintuan ng bilangguan at nagpalaya sa atin. Ang pagkakautang ay binayaran na, binayaran ng lahat. Ang Diyos at ang mga makasalanan ay ipinagkasundo na ng magkalakit sa Kalbaryo noong si Jesus ay mamatay. At siya'y ibinangon ng Diyos sa ikatlong araw para sa ating pag-aaring ganap na nasa ating pagtanaw roon at pagsampalataya rito at pagtanggap natin dito ng buong puso natin, inaring ganap tayo sa harapan ng buhay na Diyos. Tunay na pupukawin nito ang damdamin nyo. Tunay na ibubunsod ka nito na magalak. Papaano mo mapipigilan ang sarili mo na sumigaw? Papaano mapipigilan ang tao yamang nalalaman niya na nakatambat ng kamatayan sa harapan niya? At hetong dumarating ang pagpapawalang sala, siya nga. Ano sa palagay niyo ang pakiramdam ni Barabas ng umagang yon mula nung marinig niya ang mga Romano na parating at yung malalaking mula sa palko? Habang yung malalaking bakal ng mga bota'y umayabag, ang mga tanikala ay kumakalansing. Yung sibat ay kumakaladkad doon sa daan. Yamang nalalaman niya na malapit na siyang ipapatay at yung nung buksan niya yung pinto at si Barabas, hayan nga't nanginginig at umiiyak, parang gusto ngang magtatakbo palabas. Sasabihin na sanang, "Oh, ito na ang katapusan ko." Sabi, "Barabas, nabasa ko na, pinapawalang sala ka na, malaya ka na." Aba, sabi niya, "Di ba ako mamamatay?" Sabi, "Hindi, hindi ka mamamatay." "Bueno, ano bang dapat kong gawin para makamit yan?" "Wala." "Bueno,
Paano yun nangyari? Pagkatapos ngay, inalalayan siyang tumayo ng senturyon at pinabaling sa paligid, nagsabi, "Nakikita mo ba ang lalaki na iyon na nakapako sa krus sa ibayo? Nakikita mo ba ang mga dura ng panunuya sa kanyang mukha? Nakikita mo ba ang mga sugat sa kanyang kamay? Dapat sa iyo yun, pero kinuha niya ang lugar mo. Binuksan niya ang pintuan ng bilangguan para sa inyo, para kayo na hinatulang mamatay ay humalili siya sa lugar niyo." At nung umaga ng araw ng pagkabuhay, ibinangon siya ng Diyos para sa ating pag-aaring ganap. Kaya't inaring ganap tayo, yamang sinasampalatayanan natin ang kasaysayan yun at tinatanggap yun, ang kapayapaan ng pag-aaring ganap ay dumaluyong patungo sa ating puso na parang di maarok sa lalim na along dumadaluyong. Ganun nga ang mga alon ng kanyang pagkasya. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na mawalan ng kaaliwan. Nalalaman niya na ito'y pagbubuhol-buhulin sa mga araw na parating dahil sa mga tagapagturo at kung sino-sino pa sa salita. Kung papaano nga nila ito ahaluan ng kung ano. Pero siya nga'y nagsugo ng direktang mensahero kalakip nito, ang Espiritu Santo, na siyang pagpapatibay ng pagkabuhay na maguli. Kung walang Espiritu Santo na magpapatibay rito, kung ganoon, ay di ko masasampalatayanan ng pagkabuhay na maguli. Wala nga akong makakamit kundi teolohiya lamang, o wala nga akong tataglayin kundi pangkaisipang hinuha lang. Pero ngayon, di na natin kailangan ng ayos lang naman ng pagkaisipang mga hinuha. Ayos lang din naman ng teolohiya. Pero may direktang saksi na tayo. Ang Espiritu Santo ang saksi ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Mali lang talaga ang pagkakaunawa ng tao sa panahon ngayon, sa ating panahon. Maling-mali ang pagkakaunawa, pero yun nga ang ating pag-asa. Nung ibigay niya ang huling atas doon, nung sabihin niya, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa bawat nilalang. Sino man ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, at ang hindi manampalataya ay mapapahamak. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga nagsisampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng masasamang espiritu. Makapagsasalita sila ng bagong mga wika. Makahawak man sila ng ahas o nakamamatay na bagay, di sila mapapahamak. Magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang mismong mga bagay na ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo. Ano pat higit pa sa mga ito, sapagkat ako'y patutungo na sa aking Ama." May magsasabi, "Kapatid na Branham, abot ba mapasa hanggang ngayon ang dakilang atas na yon? Mismo, ganong katagal? Hanggang sa buong mundo? Sa ilan? Sa bawat nilalang? Ayan nga. Ang sampalatayanan ito ay buhay na walang hanggan. Ang tanggapin ito, bakit ko naman sasampalatayanan ito? Sasabihin niyo marahil, dahil ito ang salita ng Diyos. Ganon nga, hindi binabawi ng Diyos ang sarili niyang salita. Minsan na sinalita ng Diyos ang isang salita, tunay na mananatili si Ron. Ako nga'y nakakapagbibitiw ng isang salita at binabawi ko yun. Maging kayo ay ganon din, pero hindi ganon ang Diyos. Kapag siya ang nagbibitiw ng isang salita, siya'y mananatili't mananatili roon, at yamang sinasalita niya ang mga salitang yun, kaya isinasaalang-alang ng Diyos ang kanyang salita. At kaya ang pagkabuhay na maguling yun ay maging sa panahon ngayon ay napaka-importante at talagang totoong-totoo sa bawat puso ng tao na sumasampalataya rito kung papaano ngayon noon kina Maria Magdalena at sila na mga nakatayo noon sa tabi ng libingan noong umagang yun na mga nakakita sa kanya. Eto nga siya at doon ay tinawag ang pangalan ng babae, Maria. At ang babae tumingin doon sa paligid at nagsabi, "Rabboni," o guro. Yan nga'y totoong-totoo sa bawat puso sa umagang ito na mga naipanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli kung paano nga yung realidad sa babaeng nakatayo noon sa tabi ng libingan ng umagang yon. Ngayon, hindi mo nga kayang ipangyaring realidad yon sa sarili mo lang na pag-iisip. Hindi mo magagawa. Parang ang ginagawa mo lang doon ay pinipilit mong magtapal ng papel sa isang gusali o pinturahan yon. Gayong ang lagay ng gusali ay mapanganib na yung pundasyon ay dineklara ng dinaangkop pagtayuan. Kung idineklara na ng gobyerno ng isang bagay ay dinaangkop tirhan na yung mga pundasyon ay bulok na, paano ka pa makapagtatayo sa ibabaw noon ng bahay? Nagtatayo ka lang para gumuho. Kahit na gaano pang pagpipintura ang gawin mo sa loob nun, gaano pang kagandang papel ang itapal mo ron, gaano pang karaming yero ang ipatong mo sa ibabaw nun, gaano pang karaming dambana ang itayo mo ron, gaano pang karaming krusipiho ang ilagay mo ron, guguhot guguho yun dahil mali ang pinakapundasyon, bulok ang pundasyon. At ang tao, sa sarili niyang paraan ng hinuha ng pag-iisip, ay maling-malina sa pasimula pa lang. Siya'y may tuturing na dayuhan sa Diyos, at ang tao'y inilayot, walang kapag-apag-asa, walang Diyos, walang kaawaan. At ang tanging bagay na magagawa niya ay ang dumulog at tanggapin si Kristo At pagkatapos, ang Espiritu Santo ay lulukob at ang kaisipan ni Kristo ay mapapasa inyo.
Jesus said, "The Father that sent me is..."
Ang sabi ni Jesus, "Ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko." Oh, ang ganda! Grabing deklarasyon! Grabing pahayag! Ang Ama na nagsugo sa akin ay humahayong kasama ko. Pakinggan nyo! At sa kung papaanong isinusugo ako ng Ama, ay gayon din ay isinusugo ko kayo. At di lang niya kayo isinugo, hayat siya pa nga'y sumama mismo sa inyo. Ako'y kasama ninyo at sasa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ang lahat ng nasa Diyos ay isinalin kay Kristo. At ang lahat ng nakay Kristo ay sinalin ng buong buo sa mananampalataya, ang Iglesia. Ang Diyos ay kasakasama nyo. Narito, ako'y kasama ninyo kailanman hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang deklarasyon ng salita ng Diyos. Yun mismo ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasampalatayanan ko. At kahit na mag-isa nating titindigan ito, kaya titindigan natin dahil ito ang salita ng Diyos. Bawat tao ngay may puntos yan na mararating na kinakailangan niyang manindigan ng mag-isa sa sarili niyang paninindigan. Walang sosyo-sosyo. Isa lamang ang siyang lalakad dito na sasama sa inyo. At siya lang yun na nagbitiw ng pahayag na ito. Ang Panginoong Jesus, siya mismo ang tatahak sa libis na yon kasama nyo. Kanya mismong tatahakin ang bawat sukal at akyatin ng bawat bundok habang nakatabi sa inyo. Makipamatok kayo sa Kanya, sapagkat ang pamatok ko'y magaan at ang mga pasan ko'y malambot. Huwag na huwag kayong makikipamatok sa mga bagay ng sanlibutan. Huwag na huwag kayong makikipamatok sa iba't ibang mga sosyedad at mga organisasyon. Doon lamang kayo makipamatok at wala ng iba sa Panginoong Yesus Kristo. Yan nga ang kaayusan na magagawa nyo, manampalataya at tanawin ang pagkabuhay na maguli. Ngayon ang mga alagad na ito, ayon nga sila ng mga kalalakihan na narong lumakad noon kasama si Jesus na sila pa ngay nagkaroon ng pakipagbuklod sa kanya. Lumakad mismo sa natural, gaya ng paglakad ng mga tao sa panahon ngayon. Pero bigo silang makilala kung sino siya. Sabi ni Jesus, "Mga bulag na Pariseo," sabi niya, "Oh, inyong ngang ibinubunsod ang mga utos ng Diyos, pansinin at niwawalang kabuluhan ang mga ito dahil sa inyong mga salit-saling mga tradisyon." Kita nyo, ayun nga sila roon, mga tagapagturo, mga eskolar, mga estudyante ng seminaryo, at tahas ang sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay darating sa paraan mismo ng pagdating niya, pero mangyaring iba ang pagkakaturo ng kanilang mga salit-saling tradisyon patungkol dito. Pilit nilang binubura ito at sinasabi, para iyan sa ibang nagdaang panahon, at ito naman para sa ibang panahon na parating, pero dumating nga ang Diyos sa isang paraan na yon. At ngayon, gaya nga nung una, ay ganun din sa panahon ngayon. Isinasantabi nila ang isang bahagi rito sa isang tabi at ang isang bahagi rito sa isang tabi rin at sinasabi, nagawa na yon ng Diyos noon, hindi na niya gagawin pa ngayon. Hindi yan para sa panahon na ito ngayon. Siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at kailanman. Yan po ang kasulatan. Yan mismo ang sinasampalatayanan natin na katotohanan. Yan ang tinatanggap natin na katotohanan. Siya'y siya pa rin prinsipyo. Siya nga'y siya pa rin kapangyarihan. Siya'y siya pa rin pag-ibig. Siya'y siya pa rin sa lahat ng paraan kung papaano siya noon. Ngayon, siya'y dumating kasamang iglesia, gaya ng isinugo siya noon ng Diyos at humayong kasama siya. Kaya, at ibinangon siya ng Diyos, kung hindi niya kasama ang Diyos, kaya't di nga niya siya may babangon sa ikatlong araw. Kaya, ang Ama na nagsugo sa kanya ay laging kasama niya, inilibing doon sa libingan kasama siya, at ibinangon siya nung ikatlong araw. Ngayon, kung papaanong isinugo ako ng Diyos, ang sabi niya, gayon din na isinusugo ko kayo, ako'y kasama ninyo, sasa inyo sa tuwina, hanggang sa katapusan ng mundo, doon sa pagkabuhay na maguli, kapag ang araw ng pagkabuhay natin dumating na, siya'y mapaparoon gaya ng kung papaano ng Diyos noong umaga na yon ang araw ng pagkabuhay, ay ibinangon siya mula sa patay. Ngayon, bilang simbolo doon, kanyang ipresenta ito. Bago magkaroon ng pagkabuhay na maguli, kinakailangan na may kamatayan muna. Dahil kinakailangan na narito ang isang bagay na yon, pagkatapos ay lilisan at manunumbalik para maituring na pagkabuhay na maguli. Ang ibig sabihin ngay, may balik. At bago may bangon ng tao sa pagkabuhay na maguli kasama si Kristo, kinakailangan ng taong yon ay mamatay muna sa kanyang sarili. Mamatay mismo sa lahat ng kanyang makamundong mga kaugnayan. Mamatay mismo sa lahat ng kanyang makamundong mga gawi, mamatay mismo sa lahat ng mga bagay na di makadiyos, at mabuhay na maguli na nabago na. Pagkatapos, ang lubos na pagbubuhos ng Espiritu Santo, ang lubos na pagbubuhos ng kanyang sarili, at ang pagdating mismo ng Espiritu Santo na pinupuno ang lugar, pagkatapos ngay ang tao'y isa nang nagpapasakop na sumasampalataya sa Diyos. Pagkatapos ay makikita na niya ang nakikita ng Diyos, hindi na niya nakikita ang nakikita ng mga tagapagturo, hindi na niya nakikita ang nakikita ng mga miyembro ng iglesia, ang nakikita na niya'y ang nakikita ng Diyos. Pagkatapos ay makikita na niya na si Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at kailanman. Pagkatapos ay makikita niya ang kapangyarihan ng Diyos na ganong kadakila mapasa hanggang ngayon kung papaano nga ito noon. At sa kanyang lumang karnal na kondisyon, pagagawa niyo nga na bigyan siya ng edukasyon, linangin siya, ipaging scholar siya. Siguro'y may lalagay siya noon sa pinakamainam na mga simbahan, may bibigay sa kanyang pinakamainam na mga upuan, pinakamainam na mga miyembro. Pero hindi nga siya mapagpapabago hanggat mamatay muna siya, pagkatapos ay may bangong maguli na nabago na. At ang Espiritu Santo na tumawag sa kanya at nagsubo sa kanya ay isa sa kanya mismo hanggang sa katapusan man ng panahon. Amen. Oh, alam ko nakagulat-gulat ito, pero yan po ang katotohanan. Kaya, kung ganoon na si Kristo ay nasa atin na ngayon, kahit gagawin niya ang siyaring mga bagay nung narito pa siya noon sa lupa, kung ang Panginoong Yesus ay binangon mula sa kamatayan ngayon, at nabubuhay na sa kalagitnaan natin at nagsabi, ang siyaring mga bagay na ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo, dahil ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kung ganoon, may isang paraan lamang para mapatunayan kung siya ba'y ibinangon mula sa patay. Yun nga'y kapag ang iglesia ay sumampalataya roon, kaya't mapagkikilanlan si Kristo sa mismong sarili niya sa iglesia yun sa pamamagitan ng siyaring kapangyarihan niya ng pagkabuhay niya maguli. Marapat lamang mga kaibigan. Alin lamang ito sa salita ng Diyos o mandarayang aklat ito? Ganun nga, ito'y tama o ito'y mali, at ito'y tama lahat o mali lahat, bawat salita ay kinasihan o ang buong ito'y hindi kinasihan, kaya't inibig kong sampalatayanan ito. Sabi ni Pablo, hindi ako naparito para mangaral sa inyo ng mga salitang panghikayat at karunungan ng tao, dahil kung gano'n ang ginawa ko, ang pananampalataya nyo ay nakatatag sa ibabaw ng karunungan ng tao. Pero pumarito ako sa inyo na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus, para ang pananampalataya ninyo ay matatag. Hindi pumaroon si Pablo ng dala ay kung anong karanasan sa seminaryo para kung ano-ano ang kakalikutin at magbabawas at magdaragdag. Ang sabi niya, pumarito ako na isang bagay lamang ang nalalaman, na si Kristo'y napako sa krus. Naparito ako na isang bagay lamang ang nalalaman na ipinapangaral sa inyo ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, na si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa mga taga-Galacia 1:8, sabi niya, kung may anghel na mangaral ng iba pa, siya ay matakwil. Yamang ganyan ang ipinapangaral sa inyo. Ganon nga. Ngayon, siya ba'y bumangon? Naparito tayo sa umagang ito na tinatanong ang tanong yan. Siya ba'y bumangon? Ngayon, ngayong araw na ito, marami ang inuusal na mga seremonya sa buong mundo. At nagsisitungo sila roon na may malalaking, ang iba sa kanila ay may mga rosaryo, gamit yon habang umuusal, nasa kanila na yon. Ang iba na may nag-iikot, ipinagmamalaki ang malaking tanyag na denominasyon na kinabibilangan nila, nasa kanila na yon. Ang iba na may nagsisipagsabit ng mga krus at may mga piano at mga organ pa, at nagagandahang mga gusaling sambahan at sinasabi, tingnan niya itong meron kami, abat ang pinakamaiinam ng siyudad ay dumadalo sa simbahan namin. Ayos lang yan, nasa sa kanila na yon. Pero wala akong ibang nalalaman kundi ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Yun nga'y sa isang kamalig o sa isang sabsaban, saan man yun, wala nga akong ibig na iba pang nalalaman sa kalagitnaan nyo kundi ang pagkabuhay na maguli. Hindi ko gustong marinig kung gaano kayong kainam, dahil di naman kayo mainam kung tutuusin. Di tayo mainam sa simula't sa pool. Isang bagay lang talaga ang inihibig kong malaman, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus na naroon mismo sa puso ng tao. Kung kaya naman, kung si Kristo'y namatay, at hindi patay, bagkus nagbangong maguli, kung ganoon siya'y kasama natin, kung kaya't ang siyaring mga bagay na ginawa niya nung narito pa siya noon sa lupa, siya nga'y obligado na ipakita yan muli ayon sa kanyang salita, siya nga. At kapag ang bagay na yun ay maipakita muli sa ibabaw ng lupa, ang siyaring bagay, ngayon, nung siya'y maparito nga noon, hindi ba't hindi naman niya inangkin ang sarili na dakilang tagapagpagaling? Siya nga't hindi ba? Ang sabi niya, hindi siya tagapagpagaling. Ang sabi niya, wala akong ginagawa sa galang sarili ko. hindi ko ginagawa ang isang bagay maliban na makita ko ang Ama na ginagawa yon at yun ang gagawin ng anak. Dumaan siya noon sa tubigan ng Bethesda, kung saan ang malaking kalipunan ng mga tao'y nakaratay roon. Pilay, bulag, lumpo, pingkaw, namimilipit, luoy, naghihintay na gumalaw ang tubig. At heto na parating si Emmanuel. Hetong paparating si Jesus na ang damit ay punong-puno ng misa. May babae na humipo sa kanyang damit ilang araw bago yun at hayat pinagaling ng buhot lubos. Hinipo siya ng babae at pagkatapos yung babae lumayun at humalo dun sa madlat na upo. O kung ano man, huminto si Jesus at tumingin sa paligid, sabi, "Sino ang humipo sa akin?" Aba, sabi, "Sandali lamang po, guro, ang lahat na may napapahipo sa iyo." Sabi niya, "Oo, pero ako'y nang hina." Sabi niya, "May bagay na nangyari." At tumingin siya sa paligid, tumanaw sa madlang naroon, hanggang sa makita niya ang babae, sabi niya, "Ngayon, pinagaling ka na ng pananampalataya mo mula sa pag-aagas ng dugo na yan." Kita niyo? Ang pananampalataya ng babae humipo sa kanya. Ayon nga si Jesus ng kahapon, yan pa rin si Jesus mapasa hanggang ngayon. Yan na yan din si Jesus magpakailanman hanggat may pangangailangan ng kagalingan ay may Jesus mismo na nagpapagaling. Hanggat may makasalanan na dapat iligtas ay may Jesus mismo na nariyan para magligtas siya. Ayon nga siya. Nung dumaan siya sa makapal na madlang naroon, kaya't sumadya sa isang dakot pinagaling ang lalaki na nakaratay sa papag, lumakad palayo at iniwan siya. Aba, ang mga alagad ng mga Hudyo, sabi nila, "Aba, tingnan niyo nga naman, tingnan niyo ang madla. Bakit di siya nagtungo sa isang dako rito at pinagaling ang isang ito? O di sana'y maniniwala ako, o kung ano-ano pa." Kinwestiyon nila siya. Nakita kasi nila yung lalaki na binibitbit na nito ang kanyang papag nung araw na yun ng Sabat. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang gagawin ng anak sa ganang sarili niya. Nakikita niyo ba kung kanino niya ibinibigay ang lahat ng papuri? Ang tunay na Espiritu ng Diyos ay ganun mismo ang siya rin gagawin. Ibinibigay nito ang papuri sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi, di gagawang anak sa ganang sarili niya. Bagkus, ang makita kong ginagawa ng Ama, yun ang mga bagay na gagawin ko. Gagawa ang Ama ng isang bagay at ipakikita niyo yun sa akin at yun mismo ang gagawin ko. Kung ganoon si Jesus noon, marapat lamang na ganoon si Jesus sa panahon ngayon. Ganoon nga, tumayo siya roon sa kalagitnaan ng mga tao at natatalos niya ang iniisip nila. Talos niya kung anong mali sa kanila. Tumanaw siya sa kanyang mga tagapakinig doon ng ilang beses at nagsabi, "Bakit kayo nagdadahilan sa inyong puso at nagsasabi ng iba't ibang bagay?" May babaeng pumaroon sa kanya sa may balon isang beses ang sabi niya, "Dalhan mo ako ng maiinom." Sabi ng babae, "Abat, hindi kaugalian para sa inyo ng mga Hudyo na humingi mula sa mga taga-Samaria ng ganyan." Sabi, "Wala tayong ganong ugnayan." Sabi, "Pero kung nakikilala mo lang kung sino ang kausap mo ngayon, ihingi ka sa akin ng maiinom." Oo, oh, ngayon, sabi ng babae, "Papaano? Papaano naman yun mangyayari?" Ang sabi niya, "Humayo ka at dalhin mo ang iyong asawa." Sabi ng babae, "Wala akong asawa." Sabi, "Tama, nakalima ka na." At ang sabi, "Yang isa na kinakasama mo ngayon ay di mo rin asawa." Sabi ng babae, "Ginoo, napakikilala ko na isa kang propeta." Sabi niya, "Ngayon, batid ko na yan ngay tanda ng Mesiyas." Sabi ng babae, "Alam ko na kapag dumating ang Mesiyas, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Pero sino ka?" Sabi niya, "Ako siya na nagsasalita sa iyo." Ayan nga, ano yon? Tanda ng Mesiyas. Amen. Pansinin. At doon nga'y mali ang pagkakaunawa nila roon. Hindi nila naunawaan ang ibig sabihin nun. Binulag noon ang kanilang mga mata. Yung kanyang mga himalat mga bagay-bagay ay binulag ang kanilang mga mata. At ganun din sa panahon ngayon. Ang siyaring mga bagay ay bubulag sa mga mata ng mga karnalang pag-iisip dahil di nun maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Laban kasi yun sa Diyos. Kaaway yun ng Diyos. Kalaban ng Diyos ang kaisipang pantao. Kinakailangan mong makawala sa kaisipan mong yan na pantao at may panganak na panibago sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tanggapin ang kaisipan ng Diyos sa inyo. At sa ganun, ay masasampalatayanan nyo ang mga bagay na yun. Kaya't magiging realidad nga. Amen. Ngayon, pansinin nyo, nung siya'y narito noon, ang mga bagay na kanyang ginawa, nung papalis na siya, sinabi niya sa kanyang iglesia, matapos ang pagkabuhay niya na maguli, sabi niya, "Narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo." Ang mga mata nila'y nabuksan, kanila ngang naunawaan yun. Si Pedro at sila sa harap nun, matapos na maging malapit na kaibigan niya, lumakad kasama niya, kausap niya at sabi ni Pedro, "Oh, ako'y pinangihinaan talaga ng loob matapos ang kamatayang yun. at inilibing na nila si roon, ako'y pinangihinaan talaga ng loob. Sa tingin ko, mangingisda na lang ako. Mangyaring ang mga alagad ay nakatayo sa paligid at sabi nila, sige, sasamahan ka na lang namin. Kaya yumao na sila, kinuha nila ang kanilang lambat. Pinanghinaan ng loob, mga mananampalataya minsan, kaisipang teolohiya lang. Sila ngay nanampalataya rin naman minsan sa natural. Pero nung ang munting pagsubok ay dumating, nagkadurog-durog mismo. Ngayon dito, di ko po gustong saktan kayo. Pero gusto ko lang na may tama kayo. Kita nyo? Ipinapakita lang niyan na kapag ang taglay lang ng isang tao intelektual na pananampalataya na nagsasabi lang, oo, yan nga ang salita ng Diyos. Oo, naniniwala ako na binangon ng Diyos si Jesus sa araw na ito ngayon. Pagkatapos, kung yan lang ang taglay nyo, kapag ang unang munting pagpapahina ng loob ay dumating sa inyong iglesia, layas ka na agad, lumalayas ka na agad, kita nyo? Sabihin na lang natin na kaibigan nyo siya, pero di nyo siya kilala talaga sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi na kailanman pagkatapos ng Pentecostes na ang mga ngaral na iyon na si Pedro ay sinabi ang bagay na tulad nun. Kaya't nung naghahanda na silang patayin siya, handa na nilang ibitay siya sa krus, sabi niya, hindi ako karapat dapat na mamatay ng ganyan, itaas niyo ang paa ko, ang ulo ko ang nasa ibaba, dahil ang Panginoon ko'y namatay sa ganong posisyon na ang ulo niya'y nakataas. Oo, hindi na kailanman, kita nyo, noon ay kasakasama niya si Kristo, pero hayan nga't si Kristo'y naroon na mismo kay Pedro nung panahon na yon. Si Pedro ang nasusunod pa ng una, at pagkatapos nung dumating na ang Espiritu Santo, mangyari nga ang Espiritu Santo na ang nangunguna. Nasa likod na lang si Pedro at ang Espiritu Santo na ang nangunguna. Ngayon, kung may taglay kayong, kung may magaling na mga pangangatwiran kayo, mauupo nga kayo at pipilitin nyo na pangatwiranan ng Biblia, mga ngatwiran, papaano siya babangon mula sa patay? Paano may pangyayari ang mga himalat mga bagay-bagay na ito rito sa panahon ngayon, dito sa prestigyosong daigdig ng sibilisasyon ng siyensya na ating ngang kinabubuhayan? Kaya pilit mo ngang iginigit niyang pangangatwiran mo, inilalayo mo lang ang sarili mo mula sa Diyos at wina. Hindi mo siya makikilala gamit ang pangangatwiran. Hindi nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pangangatwiran. Ang Diyos ay nakikilala sa pamamagitan mismo ng pananampalataya. Tinatanggap niyo yun. Sinasampalatayanan niyo yun. Hindi mo nga yun magagawa maliban na may bagay munang mangyari sa inyo pagkatapos paroroon na ang Espiritu Santo at nasa sa inyo na ang kaisipan ni Kristo. Pansinin, sila, bumagdamag silang ng isda at wala silang nahuling isda, talagang nakapangihina ng loob. Nung kinamagahan, magang maaga, sa gawain ng pagbubukang liwayway, tumanaw sila sa may pampang at nakatayo roon si Jesus, pero di nila siya nakilala. Yun ang nakakalungkot na eksena. Hindi nila siya nakilala. Isang gabi, yung munting lumang bangkay malapit na nung lumubog doon sa gitna ng dagat sa unos at heto nga na papalapit doon ang kalugod-lugod na Panginoon, naglalakad papalapit sa kanila, sabi nila, oh, lumayo ka! Nakot isang multo! Abay, nakakatakot! Ayaw namin magkaroon ng kung anong kinalaman dito. Samantalang iyon ang tanging bagay na makatutulong sa kanila, ayon nga na malapit sa kanila at kanilang kinatakutan ito. At hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo na mga narito sa araw na ito na di pa nakatatanggap ng Espiritu Santo, aking napagtatanto sa daigdig ng kaiglesyahan, napakarami nating pagkukunwari, napakarami nating pagpapanggap na taglay natin ng Espiritu Santo, samantalang di naman pala nila taglay ito. Ganun nga, mangyari ngang nangyayari yan maging dyan sa mga dako nyo rin, nag-aangkin na sila'y mga miyembro rin ng iglesia at samantalang hindi. Ganun nga, mangyari ngang kung may totoo ay may hindi, tandaan nyo yan. Kung saan may negatibo, may positibo. Kung saan may peking dolyar, may tunay talaga. At kung may nagkukunwari at nagpapanggap na taglay raw nila ang Espiritu Santo, may totoo talagang Espiritu Santo, alalahanin nyo yan. At yung mismong bagay na tutulong sa inyo, ang siya mismong bagay na magliligtas sa inyo, ang mismong bagay na maglalabas sa inyo mula sa kinabibilangguan niyong gawi, na maglalabas sa inyo mula sa bilangguan niyan ng pagkatakot at ng kabalisahan, bagay na mag-aalis ng kanser mula sa inyo at ibubunsod kayo na maging buhay na nilalang muli, ang bagay na magbubunsod sa inyo na magbangon sa huling mga araw, ay nariyan nga na nakatayo malapit sa inyo at kinatatakutan niyo ito. Huwag kayong matakot. Siya yan. Ako ito, sabi niya. Huwag kang matakot. Ako ito. Pero kanila ngang kinatakutan yun. Takot silang manghawakan sa kanyang salita para doon. Sabi niya, ako, huwag kayong matakot, ako ito. Tinanong ni Jesus kung may huli silang isda. Sabi nila, wala. Sabi, nagpagal kami ng buong magdamag. At hayan nga na nung makarating na sila ng pangpang, ay may isda na silang nasumpungan. Lutot, nakahain na roon para sa kanila. napagkilala nila sa pamamagitan ng himala na yon na siya yon. May dalawa pa, habang tumatalilis sila sa daan patungong Emmaus, pakinggan niyong maigit, magtatapos na tayo ngayon. Doon sa daan patungong Emmaus isang araw, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, naroon yung dalawa, ang isa si Cleopas at isang kaibigan niya, isang mainam na umaga ng Sabat gaya nito ngayon, pinakaunang Pasko ng pagkabuhay na siyang at napakainam. Pakinggan niyo pong maigi ngayon, gunitain ng salita, humanda lang po, at nung ginugunita nila ang unang Pasko ng pagkabuhay na nananamlayang puso, pinangihinaan ng loob dahil sa dumating na kabiguan. Marahil may mga kalalakihan at kababaihan dito ngayon na ginugunita ang Pasko ng pagkabuhay na sila'y may kung anong kabiguan dahil may bagay na nangyari. Pero tandaan nyo lang, ang Panginoong Hesus ay bumangon na mismo mula sa libingan, siya'y nabubuhay sa kalagitnaan ng mga tao. Madalas po ito, nung nag-iiskwela pa ako, pinag-aaralan namin dati roon ang Butanya. Lagi ko ngang pinag-aaralan ang Butanya. Ang Butanya po sa akin ay di lang basta yung buhay ng halaman na ganun lang, natitingnan lang kung paano tumutubo ang halaman at kung paanong kapag sumisikat ang araw at iba pa. Ang Butanya po sa akin ay yung siya na lumikha nun, ay ang manlilikha na siyang gumawa sa halaman na tumubo. Oh, napakaganda nga ng mga bulaklak na iyon ng pagkabuhay. Tingnan niyo po sila. Oh, ang gaganda. Yung nagagandahang mga bulaklak na makikita riyan sa paligid, wala ngang kahit sino ang makatitingin sa harapan ng kahit isa roon at sasabihin na walang Diyos at nasa tamang pag-iisip. At eto nga yung mga lalaki, talagang pinangihinaan ng loob, pauwi na sa tahanan. Bueno, ano pat gumayak na tayo? Ang iniisip natin ay mabuti ang kahinatnan. Pero eto nga na kailangan na nating umuwi ngayon at tumungo sa daan natin patungong Emmaus. At sa paglalakad nila na pinangihinaan ng husto ang loob, sila, napakainam ng usapan nila. Ang pinag-usapan nila ay tungkol sa kanya. Doon nga'y lumitaw siya. At iyan ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa marami sa atin sa panahon ngayon. Ang mga pinag-uusapan natin ay tungkol sa lahat ng mga bagay maliban kay Kristo. Ang lagi na lang natin pinag-uusapan ay kung kailan ba natin matatapos ang trabaho o kung ano ba ang gagawin natin dito. Ibunsod nyo na ang inyong pinag-uusapan ay si Kristo. Sa ganun ngay nagpapakita siya, sa panahon na pinag-uusapan nyo siya, siya dapat ang bukang bibig nyo. At ayan nga't lumalakad na sila roon, pinag-uusapan ang tungkol sa kanya. Mangyari ngang iniibig nila siya, di lang nila alam na bumangon na pala siya mula sa patay. At marami ngayon ang tunay na umiibig sa Panginoong Yesus na naroon sa mga naglalakihang mga simbahan sa buong mundo. Iniibig nila ang Panginoon pero di nila nalalaman na nagbangon na siya mula sa patay. Pansinin, habang lumalakad siya, isang estranghero ang lumitaw mula sa mga palumpong at binati sila ng magandang umaga, marahil, at sila na talagang lungkot na lungkot, ang damdami durog na durog, ang sabi, "Oh, iniibig ko siya. Nasaksihan ko siya na tumayo mismo sa harapan ng libingan ni Lazaro, gayong ang binatang yun ay patay na ng apat na araw at nagsabi, 'Lazaro, lumabas ka.' Oh, papaano ngang ang lalaking yun ay mabibigo? Papaano niyang maibubunsod na kami biguin ng ganito? At heto kami ngayon na tinitiis ang kahiyan at kadustaan. Uuwi na lang kami't maghahanda uli sa aming pangingisda at pagkakarpintero. Kita niyo? Hindi ba't ganyan na ganyan ang modernong Kristiyano sa panahon ngayon? O hindi ba't kapag ang pagpapagaling ay nangyayari, hayat nagsisigawan sila sa katagumpayan? Kapag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay bumubuhos, hayat nagsisigawan sila sa katagumpayan? At sila lamang na mga tunay na napuspos ng Espiritu Santo ang nananatiling ganoon sa buong lakbayin ng buhay. Pero ang isang tao na lumalakad pa rin sa karnal na pag-iisip, sigit may kaunting kabiguan lang na darating, may kung anong bagay lang napapalya, kaya't lumalayo na sila agad na sinasabi, "Bueno, akala ko ayos lahat dito, pero oo, naku, tingnan mo nga ito ngayon. Akala ko di nabibigo ang munting iglesyang ito. Akala ko ang taong mali ang pinaglalagakan ng iyong isip, kita nyo? Ilagak nyo ang isip nyo sa kanya na di nabibigo. Ibunsod nyo na ang pinag-uusapan nyo hindi tungkol sa iglesia nyo, bagkus tungkol sa inyong Panginoon. Doon nga mismo, hindi tungkol sa inyong kapitbahay, bagkus tungkol sa inyong Panginoon. Ibunsod nyo na ang inyong pinag-uusapan ay patungkol sa kanya." Tapos habang naglalakad sila, nag-uusap, bigla na lang isang lalaki, isang ordinaryong lalaki lang, hindi siya bantog na eskriba, hindi siya edukado, wala siyang edukasyon sa abot ng nalalaman natin, hindi siya nag-eskwela ni minsan sa buong buhay niya, pero taglay niya ang karunungan na higit sa kaninamang tao na nabuhay. Nung matunghayan ng mga Pariseo ang kanyang karunungan, ang sabi nila, sa aling eskwelahan kaya siya nag-aral? Saan kaya siya nanggaling? Saan mo nakuha ang mga salitang ito? Papaano niya nagagawa ang ganito? Kami, di naman galing sa ating mga seminaryo, ang pangungusap niya ay di tulad sa isa sa ating mga tao. Saan kaya galing ang mga salitang yan? At sila ngay naiyamot dahil di siya galing sa kanilang mga grupo. Di niya iniugnay ang kanyang sarili sa kanila. Siya ngay mag-isa, kamangha-mangha, dahil siya ay Diyos. Doon ngay tumayo siya at ipinakilala ang kanyang sarili. Ang sabi niya, kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa na aking ginagawa. Pinapatotoo nito na isinugo ako ng Ama. Sabi niya, at ang edukasyon ko, sa madaling sabi, parang ganito, kung ang edukasyon ko ay di lumulugod sa inyong inaasahan, kung ang degree ko na ako na may wala, mangyaring ang degree ko, diploma ko, ay di galing sa inyong mga seminaryo, ang diploma ko ay itong mga gawa na aking ginagawa, na patotoo na isinugo ako ng Ama, ang mga yan ang diploma ko. Yan nga ang pinakamainam na diploma na nalalaman ko. Diyos, iyong pagkalooban pa kami ng mga diploma na yan. Ang mga gawa na ginagawa ko ang pagpapatibay na isinugo ako ng Ama. Kung di yun sapat, sampalatayanan niyo ang mga gawa na yon kung di kayo makasampalataya sa akin. Ngayon, pansinin niyo siya. Oh, sadyang ang iniibig ko siya ng husto. Habang nakikinita ko ang paglakad niya roon at ang sabi niya, bakit kayo nalulungkot? Anong nagbubunsod sa inyo na makaramdam ng ganito? Napakaganda ng araw. Pagmasdan niyo kung paanong kay ganda ng lahat. Sabi ng lalaki, ganun ba? Sabi, ang alam ko, heto nga tumasa kasi kami. Sabi, isa ka bang dayuhan sa lugar na ito? Naku, sabi, di mo ba nabalitaan na si Jesus ng Nazaret na isang lalaki na may pagpapatibay ng Diyos sa pamamagitan ng dakilang mga tanda't iba pa? Kami nga'y mga tagasunod niya ng tatlo't kalahating taon at ayan nga si Pilato na ipinapako siya at inilibing na nila siya. Inilagak si Roon sa libingan. Naku, sabi nila, inaasahan namin talaga na siya'y magiging hari, isang dakilang tagapanguna, at ngayon nakahimlay na si Roon sa libingan, inimbalsa mo at nakahimlay Roon sa libingan. Ganun ba? Sabi niya, hindi ba niyo nalalaman ang mga kasulatan? Oo, gustong-gusto ko nga yan. Ano yung ginawa niya? Dumiretso mismo sa mga kasulatan para patunayan ang mga punto niya. At kung espiritu talaga ng Diyos, kaya't didiretso mismo sa kasulatan. Ano yung ginawa niya? Bumaling mismo sa lumang tipan sa mga aklat ni Moises at nagsimula siyang mangusap patungkol kay Moises at patungkol sa iba pa. Kung paanong sinabi na nila noon na si Jesus ay darating, kung paanong siya ay magbabata ng hirap at kung ano pa ang gagawin niya. Sabi niya, hindi niyo ba nalalaman nito? Ang kasulatan, ang salita. Sabi, hindi niyo ba nalalaman ang salita na iyon na naroon na noon ay pinaging buhay? Hindi niyo ba nalalaman na ang Kristo ay babangon mula sa patay? At doon, naku, hindi po namin alam, mabubuting tao na mga nagmamahal sa kanya, pero di nalalaman na siya ibinangon na pala mula sa patay. Ganon din sa panahon ngayon. Ganon din ngayon, saktong-sakto, kapatid na lalaki, kapatid na babae, oo, gisigin nawa ng Diyos ang inyong kaloob-looban. Hindi naunawaan ng mga tao na siya ibinangon mula sa patay. Hindi siya patay, siya'y nabubuhay. At lumakad si Roon na di nagpakilala. Nagpakita siya sa kanila sa inyo ng tao. Marahil siya'y magpapakita sa inyo ng inyong kapitbahay. Magpapakita siya sa inyo ng isang ministro o inyong nanay. Si Kristo ay nagpapakita sa inyo sa pamamagitan ng tao. Kung ganoon, makitungo kayo sa bawat isa ng tama, ng may kabaitan, maging magiliw sa kapwa, maging maibigin. Si Kristo ay nasa tao. Si Kristo ay nasa sa inyo. Ang pag-asa sa kalwalhatian at sa inyong paglakad at may mga tao na susulpot sa inyo, may mabuting tao na hayat makikipag-usap sa inyo, makinig kayo sa kanila. Di nyo alam na si Jesus na pala yun na nakikipag-usap sa inyo. Kita nyo, siya'y nagpapakita mismo. Ako'y sasama sa inyo, sa inyo. At ang ginagawa ninyo sa mga ito ay ginagawa ninyo sa akin. Oh, kung titingnan nyo yun sa ganong paraan, hayat ang lumang tradisyon ay nawawaglit, kita nyo, di na nagiging kung anong anyo ng mga salita at kung anong deklarasyon ng kung ano-anong marami salita na pinagsama-sama, ito ngay nagiging isang buhay na realidad na si Kristo ay narito na sa atin ngayon. Ang Espiritu Santo ay kumikilos na ng doon at dito, sa buong katauhan ng bawat tao, dumadaloy mismo sa mga puso, sumasaliksik, kinukundi na ang sirasirang buhay na naroon pa at sa inyong pagsasabi nito ng hayagan, kanyang ang inilalatag ito sa harapan ng Diyos at nililinisan ito ng dugo. Amen. Pagkatapos, habang patuloy sila sa paglalakbay, ngayon ay masdan niyo po, papalapit na ng papalapit ang gabi. O sadyang ang gustong-gusto ko ito, kung may mahabang oras lang sana tayo. Oo, naku, Di ko na malayan na napahaba na pala ako. Masdan nyo, paggabi na noon, papatapos na ako. Napansin nyo ba? Ngayon, pakinggan nyo pong maigi. Papalapit na ang gabi. At tumakto siya na para bang aalis na siya at iiwan na sila. Pero hinikayat nila siya na tumuloy sa loob. Binubulay ko nga kung gaanong panghihikayat ang dapat nating gawin sa panahon ngayon. Binubulay ko nga kung isapat mismo ang ginagawa natin ngayon. Oo, Panginoon, siya na bumangon na maguli. Itulot mo na mahikayat kita na tumuloy mismo sa aking puso. Tumuloy ka mismo sa akin. Ninanais ko na manampalataya sa iyo. Nabuhay ako ng kalakalahating Kristiyano ang buhay, kaya aking na sumasampalataya lang sa isang karunungang pananampalataya at kung ano pa, isang intelektual na pananampalataya. Pero ninanais ko mismo na makilala ka sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli, dahil baka ito na lamang ang natitirang panahon na ako'y makapaghahanda pa. Ninanais ko na makilala ka sa pagtungo ko ng aking ulo na kaya't hindi na itataas pa. Ninanais ko na makilala ka sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Ayoko pong nagbabaka sakali lang tungkol dito. Ninanais ko makilala ka mismo. Iyo po pang ipahintulot na ikaw ay pumarito sa akin at manahan sa akin. Papaubos na ang araw. Pansinin, nung pumasok na sila, isinara ang mga pintuan. Siya'y nakipag-usap pa sa kanila roon. Grabing pagbabago ang ibinunsod niya sa mga taong ito. Sila ngay nagsitayo sa may pampang na di siya nakikilala. Matagal na nila siyang kasakasama. Pero nung si Kristo, nung makapasok mismo, hindi nga si Kristo ay nasa labas. Ang pagkabasa rito na sinasabi, oo, tama yun. Magkus, si Kristo ay nasa loob na sinasabi, tama yun. Nakukuha niyo ba ang pagkakaiba? Si Kristo ay nasa loob. At sabi niya, nung naroon na sa loob na isinara ang pinto, pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila sa pamamagitan ng isang gawa na kanyang ginawa. Kumuha siya ng tinapay at pinagputol-putol yon. At tumingin sila at sabi, isang lalaki lang sa lupa ang may kakayahang gawin ito. At siya yun. Sa mismong paraan na yon na kanyang ginawa, hindi nga sa kung papaano ba siya magbalangkas ng pangangaral dahil marami silang mga teologo ng araw na kayang gumawa nun. Hindi rin sa paraan ng kanyang pananamit na Hollywood ang estilo katulad ng sa panahon ngayon. Hindi nga sa ganon. Bagkus, sa paraan ng paggawa niya ng isang bagay, nakilala nila na yon ang paraan ng paggawa niya ng mismong bagay na yon. At nang abuksan ng kanilang mga mata, nakilala nila siya sa oras na yon. Hindi nila siya nakikilala nung nakalipas na ilang mga araw o yung mga alagad ay di pa nila siya nasasaksihan sa ganong paraan. Hindi pa sila naikubling kasama siya. Di pa nila siya nakilala sa unang pagkakita nila sa kanya. Pero sila na mga nakaranas na maikubli, napagkilala nila na yun pala ang kanilang Panginoon. At gusto kong pansinin niyo ang isang bagay. Sigit ng maigi po bago magtapos, makinig ng maigi. Nung mismong umagang umaga na yon, nung si Maria Magdalena at Marta ay pumaroon sa libingan unang-una, pakinggan nyo. Unang-una mismo, nung umagang umaga na yon, ipinakita ni Kristo ang kanyang sarili na kitang-kita sa unang mga nagsipagbangon. At di na siya nagpakita ng buong araw na yon hanggang sa maggabi na. Mangyaring ipinakilala niya muli ang sarili niya roon dahil siya ang Alpha at Omega. Mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag ang tahakin sa kaluwalhatian ay tiyak mong masusumpungan. Nung ipakilala ni Kristo ang kanyang sarili nung unang panahon sa mga alagad, sa pagkabuhay na maguli, kalakip ang mga tanda't kababalaghan na ginawa nila Pedro, Santiago, Juan at sila paroon. Ipinagkilanlan niya ang kanyang sarili sa mga tao. Paano? Sa kapangyarihan ng pagkabuhay niyang maguli. Makinig! Sa pamamagitan ng mga tanda't mga kababalaghan at mga himala na kanyang ginawa. Tama po ba? Kanya mismong ipinagkilanlan ng kanyang sarili. Ngayon, sumapit na tayo sa isang dakilang araw. Ang araw ngay lumipas na. Duman ang dakilang mga tagapagturo, sina San Agustin, hanggang kina Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, lahat sila tumugay-gay sa kapanahunan ng mga Methodist, kapanahunan ng Baptist, kapanahunan ng Nazarene, kapanahunan ng Pilgrim Holiness, kapanahunan ng Pentecostal. Ang lahat ng mga kapanahunang ito'y dumaan. Ang araw ay papalubog na. Sabi niya, magliliwanag sa gabi. Darating ang araw, sabi ng propeta, na hindi araw, hindi rin gabi. Magiging parang maulap lang. At ngayon, ganon mismo ang itinutugay-gay ng mundo. Mula nung unang umaga ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus at sa unang kapanahunan ng iglesia noon, doon sa kapanahunan ng iglesia ng Epeso, doon mismo sa pinakaunang kapanahunan doon, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga tanda't kababalaghan at mga himala. Yan nga'y lumipas sa unang mga magulang, tumugay-gay sa Iglesyang Katoliko patungo sa Reformasyon. Tapos hanggang sa ngayon, sila nga'y nagtaglay ng sapat na liwanag para manampalataya na siyang anak ng Diyos. Sila'y nagtaglay ng sapat na liwanag para tanggapin siya bilang sarili nilang tagapagligtas at yun nga'y tumugay-gay hanggang sa ngayon. Pero yung ulap ng kadiliman na mga tagapagturo na gumapos sa mga tao sinasabi, ang araw ng mga himala'y lumipas na, lahat ng mga bagay na ito'y matagal nang wala na, matagal ng taon ang nagdaan, mangyaring napakadilim na talaga ng panahon. Hindi ganap na kadiliman, nakikita pa nila kung paano sila uusad, pero hindi na ganoon kaklaro. Pero kapatid, ipinangako ng Diyos na kapag ang araw ay lumubog na sa kanluraning daigdig, magkakaroon ng liwanag muli kung paano may mundo mismo. Ito pong Bibliyang ito'y silanganing aklat. Isinulat ito ayon sa kaugalian ng silangan. Isinulat ito sa silanganing para lingguwahe sa silangan. Sumisikat ang araw sa silangan, lumulubog yon sa kanluran, at ang mga tao sa silangan, tinaglay nila ang araw ng pagdalaw ng unang pagkabuhay na maguli. At ang araw ay tumugay-gay sa kapanahunan, hayat ang sibilisasyon ay nagsimula sa silangan patungong kanluran, at bago mismo lulubog ang araw sa guhit, tagpuan ng kanluran ay magliliwanag muli. Ang siyaring Panginoong Yesus na nagbangong maguli ay paririto sa siyaring taglay niyang kapangyarihan, gaya mismo ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili roon kina Maria Magdalena at sila sa pasimula, kanyang ang ibubunsod ang sarili niya na mapagkilanlan sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli sa huling panahon. Saan? Sa huling panahon.
He said, "Come in."
Sabi niya, "Tumuloy ka, paggabi na, patapos na ang araw, paggabi na. Maari ka bang tumuloy?" At pinatuloy nila siya. At nung makapasok na sa loob, binuksan niya ang mga mata nila. May ginawa siya na isang bagay. Sabi nila, siya lang ang may kakayahang gumawa nun. Tingnan niyo ang kalagayan nila roon. Buong araw muna ang lumipas sa kanila roon. Doon nabigo ang mga misyonero. Kuskus tayo ng kuskus sa kuskusan ng damit para makasuporta sa pagmimisyon na dumadako sa lugar na yun doon para makapamahagi ng mga pulyetong babasahin. Nagtutungo tayo roon ng tinuturo ay teolohiya. At naroon nga ang Buddha, Muhammad, ang mga Sikh, naroon nga ang lahat ng iba't ibang marelihiyon ng mundo taglay-taglay nila ang siyaring teolohiya na makapagpapalitaw ng siyaring bagay na magagawa ng sangka-kristyanuhan sa paraan ng psikolohiya. Ganon nga! At ang mundo, nasa isang katlong bahagi lang ng tao sa umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay, ang nakakakilala o nakarinig na tungkol kay Jesus. Dalawang katlong bahagi ng mundo ang naroon sa komunismo at sa kadiliman. Dalawang katlong bahagi ng mundo ang di pa nakakapakinig patungkol kay Jesus o sa pagkabuhay na maguli. Pero kapatid, noong ang karanasan na yon sa Emmaus ay lumukob kay Cleopas noong ang mga mata nila'y nabuksan, kaya't napagkilala nila kung sino sila. At kaunting minuto lang na pagitan, lumakad sila sa pasilyo ng panahon, pabalik ng Jerusalem, na magaan ang mga paa, magaan ang puso, na sinasaysay sa mga tao. Talastas namin ang aming Panginoon ay nagbangon mula sa patay, dahil nakita namin siya at alam namin na totoong siya. Ang ibig sabihin nun, sa huling mga araw, magpapalitaw ang Diyos ng mga kalalakihang taglay ang mga mensaheng ito na may kapangyarihan, ng may pagpapalaya, na may kapangyarihan ng Ebanghelyo para patunayan ni Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Alam ko na nakakasabik pakinggan, hindi nga maikakaila. Nabubuhay na tayo sa isang nakakasabik na panahon. Opo, narito na tayo sa huling mga araw. Na ang Diyos, sa pamamagitan ng bawat banal na propeta, sa buong tugay-gay ng lumang tipan, buong tugay-gay ng bagong tipan, na sila'y nagsipagpropesiya na sa huling panahon na ito, ang siyaring mga bagay na ipinangyari sa simula ay mangyayari at mangyayari sa huling panahon. At habang tumatalilis palayo ang kadiliman, ang liwanag ng Ebanghelyo ay magliliwanag sa buong lapad ng pasilyo ng lupa muli bago ang pagparito ng Panginoong Yesus. Siya'y bumangon mula sa patay. Siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman mismo. Bumangon si Jesus Kristo mula sa patay at nabubuhay na sa kalagitnaan natin ngayon. Ako ngayon nagagalak sa bagay na yan. Talagang napapanabik ang puso ko higit pa sa anumang salita. Yamang di na natin kailangang magbakasakali. Ito kasi ang katotohanan. Pagpalain kayo ng Diyos, kaibigan. Kung di pa rin kayo nakasisigurado, kaya't huwag niyong tingnan kung sino ang nagdadala ng mensaheng ito. Mangyaring ang pagtuunan niyo ay kung ano ang ibig sabihin ng mensahe kita niyo. Ito nga'y para sa inyo na nasa labas pa ni Kristo. Kung di niyo siya nakikilala sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, kung ang nariyan lang sa inyo, kaya't huwag kaisipang hinuha lang ang tanggapin niyo. Huwag niyong isaysay ang inyong teolohiya o ang inyong intelektual na pananampalataya. Kung wala pang sumasaksit nagpapatotoo sa inyong puso at ang sarili niyong puso'y naiwaksin at pinaging isang libingan na walang laman, hallelujah, sa mga lumatpatay na ng mga bagay ng sanlibutan at ibinangon na si Kristo ng panibago sa inyong puso. O Diyos, sa umagang ito, iyo pong pagulungin ang bato ng pag-aalinlangan, iyo pong alisin at naway bumangon siya sa inyong puso ngayon at gawin kayong bagong nilalang. At naniniwala ako na darating siya sa eksena sa ilang minuto at ipangyayari ang siyang mga bagay na ginawa niya nung narito pa siya noon sa lupa. Tayo manalangin na habang iniyoko natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, tumatanghali na po. Ang oras ay talagang nauubos na, pero doon nga sa pagkaubos ng oras ka nagpakita. Pinasasalamatan ka namin para sa makalangit mo na mga salita. Pinasasalamatan ka namin para sa Ebanghelyo na ito na aming ipinapangaral at sinasampalatayanan. Amin kang ang pinasasalamatan para sa Ebanghelyong ito na iyong pinagtibay na katotohanan talaga. At ngayon, Panginoong Yesus, ikaw po'y mangusap sa mga naliligaw na kaluluwa. Marami sa mga narito, Panginoon, ang iniibig ka nila, pero hindi ka pa nila natatanggap ng totoo. Araw-araw ka pong lumalakad kasama nila. Ikaw mismo ang naglayo sa kanila na mapatay sa panahon ng aksidente. Ikaw rin ang humadlang sa bagyo na liparin ang bahay nila nung araw na yon, nung gabing yon. Ikaw nga ang pumaroon sa kanila sa panahon ng pagkaligalig. Ikaw po ang nagbigay sa kanila ng trabaho nung wala silang trabaho. Ikaw nga ang umaliw sa kanilang puso nung ang kanilang mga mahal sa buhay ay nilalagak na roon sa libingan. Lumakad ka po na kasama sila, pero sa kabila nun ay di ka nila nakikilala. Diyos, iyo pong ipagkaloob sa bawat tao na narito, na mga nasa labas ni Kristo, na gawin nila ang gaya ng ginawa ni Cleopas at ng kaibigan niya. Halika at sumama sa amin. Ang mga araw ng buhay ko'y paubos na. Halika ngayon at sige't ikaw ngay pumarito. At habang ang mga ulo natin ay nakayuko, saan man kayo sa loob o sa labas, meron po ba rito na may pagnanais na magsabi sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay sa Diyos, di para sa inyong kapatid, pagkusay sa Diyos mismo. Oh, may bagay na nagaganap sa puso ko sa umagang ito. Alam ko na may bagay na nangyayari sa puso ko. Ako'y di na magiging tulad ng dati. Naniniwala ako na may bagay na ipinangyari mismo mula nang pumasok ako sa gusaling ito ngayong umaga. Tinatanggap ko na ngayon si Kristo sa puso ko bilang aking tagapagligtas. Nagnanais ako na itaas ang aking mga kamay sa Diyos at sabihin, Diyos, heto po ako. Ito lamang ang tangi kong magagawa at itaas ang akin pong kamay para isaysay ko po sa inyo na sinasampalatayanan kita. Magagawa niyo bang itaas ang kamay niyo? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Tama yan. Meron pa po ba na magtataas ng kamay nila? Magsasabi, tinatanggap ko na siya ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini, mainam yan. Meron pa ba? Habang itinataas niyo ang inyong kamay, ipinangako ng Diyos na bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Ang tumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi natutungo sa paghatol, bagkus lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Magagawa niyo na bang itaas ang inyong kamay ngayon na sasabihin, Panginoon, sumasampalataya ako. Wala pong nakatingin. Ang Diyos lamang at ako. Sige po, itaas niyo lang ang inyong kamay, sabihin, tinatanggap ko na siya ngayon bilang aking tagapagligtas. Sige po't itaas, pagpalain ka ng Diyos, ikaw, oh, napakainam. Nasa 20 mga kamay, pagpalain kayo ng Diyos, mainam po. Anong ibubunsod nito sa inyo? Bibigyan kayo ng buhay. Itinaas niyo ang inyong kamay sa Panginoon na sabi, akin po itong sinasampalatayanan. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya ay di nahahatulan. Lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Ngayon mismo ay may buhay na walang hanggan kayo. Hindi po ba't kayo nagagalak dahil dito? Mayroon pa po bang iba bago tayo manalangin? May isa pa ba na magsasabi, kapatid na Branham, sa umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay, ako ngayon, bago ko pa makita mismo ang hayag na mga tanda ng pagpapakita ni Kristo, yaman na kanyang gagawin ito. Ngayon pa lang ay tinatanggap ko na siya bago ko pa makita ang anuman. Di po ako magiging tulad ni Tomas na maghihintay pa hanggang sa makita ko siya at mahito siya at kung ano pa, at doon pa lang magsasaysay. Ngayon pa lang ay tatanggapin ko na siya. Sabi niya, ang gantimpala nila ay masigit sila na kahit di nakikita o naihipo o anuman, subalit sumampalataya. Mayroon pa po bang iba na magtataas ng kanilang kamay sa loob man o sa labas? Pagpalain ka ng Diyos at ikaw at ikaw, ikaw, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos. Sige po, habang nakayuko ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, sinabi mo mismo, ipangaral ang salita. Magsikap sa kapanahunan at sa di man kapanahunan. Magsawata, manaway ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Mangaral ng wala lang iba't ang ebanghelyo lang na itinagubilin sa amin. Si Kristo'y namatay, bumangon muli ng ikatlong araw ayon mismo sa mga kasulatan. Nakaluklok ngayon sa makalangit na mga dako sa presensya ng karangalan ng Diyos na mamagitan sa aming pagpapahayag at ito'y ang Kanyang salita. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At ngayon, sa binilisan at kalat-kalat na mensaheng ito, marami po ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Yung nga pong nakikita sila, hindi nga mangyayari na hindi mo makikita sila. Yamang nalalaman mo ang bawat ibong maya na bumabagsak sa daanan, nalalaman mo. Ang dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan, nakikita mo ang lahat, nalalaman mo ang lahat, at magagawa ang lahat. Ngayon, ayon sa iyong salita, iyon ang iniligtas sa mga ito mula sa kasalanan at amin kanyang pinasasalamatan dahil dito, Ama. Naway ang mga buhay nila'y maging mahaba, masaya. Naway kanilang mapaglingkuran ka ng buong mga araw ng kanilang buhay. Sa pagdulog mamayang gabi, kung di pa sila nailulubog, naway pumarito sila at mabautismuhan. Tatawag sa pangalan ng Panginoon at mapupuspos ng Espiritu Santo sa mismong gabi na ito. Iyo pong ipagkaloob ito, minamahal na Diyos. Amin ngang hinihiling ito sa pangalan ni Kristo. Ngayon, Ama, pabadulog na kami sa gawain. Alam ko na ang iyong salita ay di kailan mabibigo. Sabi nito na sa aming sariling bayan, lingkod mismo, sa sarili niyang bayan sa gitna ng mga tao. Hayan nga't, dalawang beses mismo, Panginoon, na iyong ang ipinangyari ito sa loob ng 10 taon na ito. Iyo po bang ipagkakalob ito muli ngayon? Ngayon po'y Pasko ng pagkabuhay, at ang aming mga isipan ay sariwang-sariwa sa mga pangpasko ng pagkabuhay ng mga pagugunitang ito, ang pagkabuhay na maguli. Sariwang-sariwa, bagong-bago, dahil sa ebanghelyong ito ngayong umaga, sa pakikinig dito, yamang ipinangaral na rito ng 2 beses na, at nais talaga naming masaksihan ka, Panginoon, at binabanggit ko sa mga tao na narito ka, ikaw po mismo ang nagsabing narito ka, ikaw po'y sumasalahat ng dako sa tuwina. Ikaw po ba'y makapaparito na ngayon at gagamitin ang mga kasangkapang ito? Sila man ay aba, Panginoon, magamit ang iyo pong abang lingkod. Ikaw po'y kumilos nawa sa amin ngayon ng mga kalalakihan at kababaihang nakaupo rito at sila na mga nagsitanggap sa iyo ay makita nila ang kanilang ginawa na ito'y disang bagay na huwad kaya't ito'y ang Panginoong Yesus. O Diyos, iyo pong ipagkaloob ito sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Oh, grabe. Mainam po ba ang pakiramdam nyo? Ganun nga ang pakiramdam ko. Kahit napagod at gasgas na gasgas, ganun na lamang kasing kalwalhati ang salita. Ngayon, mga kaibigan, lahat ng mga pangangaral na ito na sinisikap kong gawin, ako po'y medyo, ngayong araw, 2 beses po akong nangaral. Kinakailangan kong magmadali bukas sa aking pagmamaneho. Kinakailangan kong umalis ng maagat papunta sa Tacoma, Washington, tapos pa Canada, at ang mungkahin nila'y lumipad ako roon para makarating agad sa mga gawain bukas, pero baka magmaneho na lang ako. Kaya ngayon, pansinin, ngayon, lahat ng mga pangangaral na ito na nagagawa ko, kaya't isa lang ang gawin ni Kristo, at yun ay higit pa ang halaga sa lahat ng mga bagay na akin ngang masasabi sa loob ng 1,000 taon sa inyo, kung abutan nyo yun. Ngayon, gusto ko pong tanungin kayo ng isang bagay, at gusto kong magpitagan kayo. Ngayon, kaya't marami sa inyo ang nakatayo, alam ko napagod kayo, pero laanan lang natin ang ating mga sarili ng ilang minuto pa. Ngayon, ako lang, intindihin nyo, di ko sinasabi na ipangyayari ito. Akin lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hiniling ko sa Diyos na gawin ito. At hinihiling ko sa Kanya ngayon na siya'y magpabunga ng isang pagtitipon dito, gaya ng ginagawa niya roon sa labas. At nang sa gayon, ang mga tao rito sa Jeffersonville ay mapagkilala nila na si Jesus ay nagbangon mula sa patay. Ngayon nakamit na natin ito ng 2 beses na. Di ko lang alam kung kailan ako makakabalik pagkatapos ng araw na ito ngayon para makapunta rito sa tabernakulo uli. Gustong-gusto ko po talaga ang munting lumang iglesia na ito. Hindi nga ganoong kayaman para sa mga hindi taga rito. Pero heto nga na narito mismo ang bakas ng aking mga daliri, siya nga sa pulpitong ito, mula sa 12 taon ng pangangaral ko rito, ako'y 23 taon na sa ebanghelyo ngayon. Oh, mahaba-haba na talaga ang aking nilakbay para ako'y tumalikod pa. Oh, tunay nga na marami na ako nasaksihan mismo. Di ko alintana anuman ang sabi-sabihin ng mga tao, talastas ko, talastas ko, talastas ko. Siya nga po, kahit na iba pa ang sabi-sabihin ng mundo, talastas ko. Talastas ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at lubos akong naniniwala na siya'y makapag-iingat nitong aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Marami akong mga kaibigan na nakaupo rito ngayon at iba pa. Ang ilan sa kanila ay nasa labas. May 2 po akong kaibigan na doktor na ngayon ay narito rin. Hindi ako panatiko. Mangyaring kung ang ibig sabihin nun, kung tinatawag niyo itong panatisismo, ang maniwala sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, kung ganoon isa akong panatiko, siya nga, sinasampalatayanan ko yon ng buong puso ko. Ngayon, heto po ang pinaninindigan ko na si Jesus ay bumangon mula sa patay. Sinampalatayanan ko, yamang siya ay nagbangon mula sa patay. Sabi niya, ang mismong mga bagay na ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo. Higit pa nga rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y dadako na sa Ama. At nananampalataya ako dito sa umagang ito ngayon ng pagkabuhay na maguli, na kung ang Diyos ay magpapakita lamang muli rito sa eksena, sa isang anyo na mapagkikilala nyo na siya yon. Nagnanais ba kayong makita siya? Nagnanais ba kayong maging tulad nila Cleopas at sila nung dumating? Kung ganon, kung ibubunsod yun ng Diyos, ang sinaysay ko mismo sa inyo ay ebanghelyong katotohanan kung ganoon. Ngayon, ano ang gagawin niya kung siya'y magpapakita rito sa umagang ito? Sasabihin kaya niya, kayo po ba'y dudulog? Magsasabi, maaari mo bang iligtas ako, Panginoon? Anong sasabihin niya? Nagawa ko na yun nung ako'y mamatay para sa iyo sa Kalbaryo dahil yun ang ebanghelyo niya. Sasabihin, maari mo bang pagalingin ako, Panginoon? Sasabihin niya, nagawa ko na yun nung ako'y mamatay para sa iyo sa Kalbaryo. Ngayon, ang tanging bagay na lang na gagawin niya ay magpakita ng mga tanda't kababalaghan sa kalagitnaan niyo na magbubunsod sa inyo na manampalataya at tanggapin ito. Tama ba? Ngayon, sa tingin ko ay namigay ang mga kalalakihan ng ilang mga prayer card ngayong umaga. Nabanggit sa akin yun na ibili kani-kanina lang. Sabi, mauubos na maya-maya, kaya't wala silang sapat noon para ipamahagi pa sa palibot, akit pa sana siya para kumuha ng ilan, at naabutan naman siya ng oras para lumapit. Nung papunta siya para kumuha ng ilan pang card, nagsimula ng kumanta si kapatid na Neville ng Only Believe. At lumapit nga sila, tumatakbo pa nga, at sina kapatid na Wood at sila doon ang sabi, naku, nagpapaawit na, at ayan na nga, kaya kinailangan kong magmadaling pumunta roon, at di gaanong karami ang mga card, baka mga nasa 50 o 100 lang, parang ganoon ang naroon siguro. Sigpot, magpapaunlak tayo marahil ng marami-rami sa abot ng makakaya natin. Ngayon, gusto ko pong makakuha kayo ng mumunting prayer card. Maliit na parisukat na card yun. May litrato ako roon at sa likod ay may numero. At gusto nating pumila ang mga tao sa dako rito at ipanalangin sila. Siguro ay grupo-grupo habang dumadaan sila rito. At talagang ipanalangin sila sa abot ng makakaya natin. Ngayon, habang inilalabas niyo ang inyong mga card at naghahanda, ngayon gusto ko po kayong tumuon. Marami sa mga narito ang walang prayer card. Siguro nasa 100 din na mga narito ang walang prayer card. Di naman mahalaga ang prayer card kung tutuusin. Ang tanging bagay na mahalaga ay kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos. Nanalangin noon si Jesus para sa mga tao, siya nga, at maraming beses na sinasabi niya sa kanila kung ano ba ang suliranin. Pero sinabi ba niya, kaya't di niya sinasabi kahit kailan, pinagaling ko kayo. Ang sabi niya, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yung mga taong dumudulog, ayon nga noon si bulag na Bartimeo sa daan, nakaupo dun, namamalimos. Naglalakad noon si Jesus, marahil patungo sa pintuang bayan, doon sa may daan mula sa kung saan nakaupo si Bartimeo, parang ang distansya ay mula nga rito hanggang dyan sa kasunod na sulok dyan. At hetong parating na si Jesus, at doon nga'y nakaupo ang bulag na nanlilimos na nakasandal sa pader sa dako roon sumisigaw. Nagsisigawan pa nga ang mga tao, abay laliwan niyo ang panatikong yan. Sige nga, hanggang salita lang yata. Sige nga't magpamalas ka nga ng ilang ihimalat ipakita sa amin. May iba naman na nagsasabi, Hosana, Hosana, siya ang hari ni David, ang anak ni David. At lahat sila roon, iba-iba, halo-halo. At si Jesus, habang patungo sa Kalbaryo ng kanyang mukha, papunta siya sa direksyon na yon. Nakikinita ko siya na lumalakad at ang batang bata pa niyang buhay na nasa 30 ilang taon lang halos, mas matanda ang itsura niya. Ang sabi nila, mukha na siyang 50 pero 33 lang siya. At doon nga'y itinuon niya ang kanyang mukha. daladala ang mga kasalanan ng mundo sa Kanya at bawat sakit na mayroon nakasugbit sa Kanya at siya'y patungo sa Kalbaryo para maipako sa krus. At yung matandang bulag na nanlilimos na naroon, tastas ang mga manggas at lahat, nagsasabi, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin, mahabag ka sa akin." Sabi ng mga tao, "Maupo ka nga." Pero huminto si Jesus, bumaling, tumingin mismo sa dakuron at nagsabi, "Pinagaling ka na ng pananampalataya mo, ng pananampalataya mo." Yung abang munting babae, nakakaawang tingnan, ang babae nga'y nakipagsiksikan sa madlang naroon at pumailalim sa mga paanan nila at nagtungo roon at hinipo ang kanyang damit. Mabilis na bumalik sa madla sa kung saan at pumirmi. Huminto si Jesus ang sabi, "Sino ang humipo sa akin?" Tumingin siya sa paligid. Ang sabi niya, "Pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Bakit pa kayo mga ngatwiran sa puso niyo?" Sabi, yung babae sa may balon, iniisip niya na parang may, yun nga ang sabi-sabi ng mga tao noon. Nung makalapit si Felipe sa kanya, nung siya, sa unang pasimula ng kanyang pagmiministeryo, nakatayo si Jesus sa pila para sa pananalangin noon, nananalangin para sa mga may sakit. Heto nga si Jesus ng nakaraan, kaya heto rin si Jesus sa panahon ngayon, dahil siya'y siya pa rin. Yung liwanag na yon na naroon nung umaga, ay siya rin namang ito sa gabi, ang siya rin Jesus, kahapon at ngayon. Kita nyo, siya't siya pa rin. At nung nakatayo nga roon si Jesus, may isang lalaking naligtas. Ang lalaking ito'y nagtatakbo at sinundo ang kaibigan niya, ng pangalan ay Nathaniel. At kaya ang lalaking ito'y humayo at sinundo si Nathaniel. At si Felipe nga'y humayo at sinundo si Nathaniel. At naabutan niya si Nathaniel na nasa ilalim ng isang puno na nanalangin. At nung dalhin niya siya pabalik, naroon noon si Jesus. Nakatayo sa harapan ng mga tao o sa kung saan siya nakapwesto, si Jesus nga'y naroon na nanalangin para sa mga tao. Tumanaw siya at nagsabi, "Narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya." Hayat ang sabi niya, "Papaano mo ako nakilala, Rabbi? O Guru, Reverend, anumang titulo?" Sabi niya, "Hayat, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno." Aba, sabi ng mga Pariseo, "Kita niyo na isa siyang manguhula, isa siyang diablo, siya si Belzebub." Pero anong sinabi ni Felipe? Anong sinabi ni Nathaniel? Mabilis siyang pumaroon at nagpatira pa at sabi, "Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Sabi niya, "Dahil baga sa sinabi ko ito sa iyo, kaya ka sumasampalataya, makikita mo ang lalo pang dakila kaysa rito, dahil isa kang mananampalataya, kita mo? Makikita mo ang lalo pang dakila kaysa rito, kita niyo? Ngayon, ayan nga ang siyang Jesus sa panahon ngayon. Ngayon, sigit, palinyahin na po natin ang mga may sakit at simulan na nating manalangin para sa kanila. Ngayon, sa inyo ng mga nakaupo rito na walang prayer card, gusto kong manampalataya lamang kayo ng buong puso nyo. Pagagalingin kayo ng Diyos, kayo ng mga nakaupo mismo sa inyong upuan, magagawa niyang pabalingin ang kanyang mga lingkod at sabihin ang siring bagay na sinabi niya noon. Hindi po ba't sinasampalataya na niyo yan? Sige po. Ngayon, sigit, sasabihin ko sa inyo ang gusto kong gawin nyo. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang isa? Sige po't patingin. Itaas mong kamay mo. Prayer card bilang isa, bilang dalawa. Pumila lang dito. Ngayon, siguro po'y isa-isa lang ang pagtugon ko sa kanila dahil wala tayong maluwag na pwesto rito para makatayo. Bilang dalawa, sino po ang may hawak ng prayer card bilang dalawa? Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay? Prayer card, itong binibini rito, bilang tatlo. Sige po't dumako lang dito, sa gawi rito binibini. Bilang apat, sino po ang may prayer card? Sino po ang may hawak ng prayer card bilang tatlo? Sa tingin ko ay di ko pa siya napapapunta rito. Prayer card bilang tatlo. Prayer card bilang apat. Prayer card bilang lima. Sino po ang may prayer card bilang lima? Isa pong binibini sa likod doon. Sige, prayer card bilang anim. Bilang pito. Sige, pumunta ka lang sa gawi rito. Dito po. Ngayon, sige, apat, lima, anim, pito. Di ko alam kung paano. Palinyahin niyo sila siguro ng paganito. Paikot doon sa ibabaw ng entablado marahil. Siguro. Sige po, dalian lang niyo sa abot ng makakaya niyo. Tutugtog po ang pianista ng Only Believe. Sige po. Wala nga akong paraan para malaman kung sino, saan, paano, kailan, sino. Ngayon, sige po tingnan natin kung ilan na ang napatayo natin. Magagawa niyo bang lumapit na rito ngayon? Ayan nga ang prayer card bilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Sino po ang may hawak ng walo? Prayer card bilang walo. Sigit, doon po, iho. Prayer card bilang siyam. Itaas mo lang ang kamay mo kung sino man ang may hawak ng prayer card bilang siyam. Siguro, bingi at di makarinig. Sigit, silipin niyo ang card ng katabi niyo sa upuan. Prayer card bilang siyam. Magagawa mo bang itaas ang kamay mo bilang siyam? Hindi ka ba makatayo? Kung isa kang pilay, di makatayo, aakayin ka nila rito. Prayer card bilang siyam. Siguro, lumabas lang. Prayer card bilang sampu. Sige po, binibini. Dito po. prayer card bilang 11. Doon po sa gawiroon, Ginoo. Prayer card bilang 12. Dito po, Ginoo. Prayer card bilang 13. Sige po, Bini-Bini, dito po. Prayer card bilang 14. Diyan po, nasa sa iyo ba ang bilang 14? 15. Dito po, Bini-Bini, kung magagawa mo. Mainam, sige't pumarito lang. Siguro dumaan ka, siguro umikot ka lang doon, kung magagawa mo. Sa daan doon, diyan sa pasilyor yan. Sige, kung magagawa mo, puntahan mo, Bill. Siguro tumayo lang dito sa gitna ng pasilyong yan. Tama, tama, palinyahin mo sila roon. Dito mismo, Bini-Bini. Bini-Bini, sige't diyan lang mismo. Minamahal na kapatid na babae. At sundan mo lang yung pilar yan. Sige, tingnan natin kung ilan ang napalinya natin. Sige't maghintay lang tayo pansumandali sa mga bagay na ito ngayon pansumandali. Ngayon, maging mapitagan po lamang. Manatili lamang po sa pagkakaupo. Maging mahinahon lang. Tahimik lang. Ngayon, ito po ang bahay ng Diyos. Siya nga, kunin mo yung prayer. Ano po yun? Ano po yun? Sige, maaari pa ba tayo magdagdag ng ilan pa? Sige, prayer card. Saan po ba ako huminto? Oo. Anong bilang ng prayer card mo, Ginoo? 14. Sige po. Prayer card 15. 16. 17. 18. 19. 20. Sa gawi rito, Bini-Bini, doon lang ang daan. Doon po. Daan ka lang sa gawi roon. Sige, siguro isakto na yan sa pwede nating patayuin dyan. Umikot ka lang sa gawi roon, Bini-Bini. Aalalayan ka nila kung magagawa mo. Sige. Ano po yun? Bueno, ayos na. Siguro isakto na yan sa pwede nating patayuin ngayon. Sakto na. Ano po? Dumudugo ka mo ang ilong ng muting batang babae na ito, kapatid na babae? Sige, huminto lang po tayo pansumandali. Iyukoy niyo lang ang inyong ulo pansumandali. Ama, sa pangalan ng sinisinta mong anak na Panginoong Yesus, idinadalangin po namin na iyong hipuin ang batang ito, Diyos. Iyong pahintuin ang dugo. Naway tumigil na ito ngayon. Naway ang pangalan mo ay maluwalhati sapagkat sinasaway namin ang pagdurugong ito sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos. Sige po, paratilihin lang natin na nakayuko ang ating mga ulo ngayon pansumandali. Panginoong Yesus, nakatayo sa mga narito ngayon ang marami ng mga naghihintay. Pinasasalamatan ka namin para sa iyo pong kapangyarihan na magpagaling. Ngayon, hinihiling namin ng buong puso namin, Panginoon, na iyo pong ipagkakaloob ang mga bagay na ito na hinihiling namin. Iyo pong ipangyari ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, ngayon, tayo po'y magpitagan sa abot ng makakaya natin. Alalahanin niyo, di ko po ito alam. Ito po'y nakasalalay lahat sa pagkilos ng Diyos. Ngayon, may mga tao akong kakilala na narito sa pila para sa pananalangin. Nakatayo riyan si kapatid na Wood. Siya po'y kilala ko. Kilala ko rin ang pangalawa. Pangatlong tao sa likod ng isa roon. Kakilala ko sila. Kakilala ko rin ang ginang na nakaupo rito. Ito pong unang ginang dito. Di ko lang alam kung anong suliranin sa kanya. Pero alam kong nariyan siya. Siguro yun na siguro ang lahat ng kakilala ko na narito sa pila para sa pananalangin. Marami sa mga naparito ang di ko kakilala. At kayo mismo ay mga saksi sa mga bagay na ito na di ko talaga kayo kakilala. Pero kilala kayo ni Jesus Kristo, hindi po ba't kilala niya? Ngayon, ilan sa inyo riyan ang walang prayer card at sa kabila nun ay may pagnanais na mapagaling pa rin. Itaas niyo ang inyong kamay. Sige't itaas, itaas lang maigi. Mainam po, pagpalain kayo ng Diyos. Sige po, kahit wala kayong prayer card. Ngayon, hinihiling ko na gawin niyo ito. Kung ang Espiritu Santo ay dumating at magpahid, tumingin kayo sa gawin rito at manampalataya talaga ng buong puso niyo. Tumingin lang kayo at magsabi, Panginoon, ako po'y tunay na sumasampalataya ng buong puso ko. Kung inyo pong gagawin yan, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang inyong kagalingan. Nananampalataya ako ng buong puso ko. Ngayon, huwag po kayong kung saan-saan pumupunta. Sige, tumaimtim lang ng lubos. Tumaimtim lang ng lubos sa abot na makakaya nyo. Ngayon, tayo po'y manalangin uli. Ngayon, hinihiling ko sa inyo, habang nakayuko ang inyong ulo, kung si Jesus ay bumangon mula sa patay, ngayon, di po ito para pagalingin kayo. Ito po'y isang pagpapatibay lang na siya ay bumangon mula sa patay. Kung si Jesus Kristo ay bumangon mula sa patay, ito nga ang kaligtasan at pagpapagaling. Kanya na itong biniliroon sa Kalbaryo. Tama po ba? Sabihin nyo, Amen. Wala na siyang gagawin pa. Tanging ang ipangyayari na lang ay isang bagay na isang tanda o isang kababalaghan na magpapaalam sa inyo na siya'y nabuhay mula sa patay. Kung nagawa niya yon ng isang beses, ang siring mga bagay na ginawa niya noon nung siya'y narito pa noon sa lupa, nararapat lamang na dapat niyo siyang tanggapin. Tama po ba? Gagawin niyo po ba? Kung gagawin niyo, itaas niyo ang inyong mga kamay. Kung siya'y magpapamalas ng isang bagay na gaya ng ginawa niya noon nung siya'y narito noon sa lupa, magagawa niyo bang tanggapin ito? Pagpalain kayo ng Diyos, 100% nga. Ngayon, Ama, dalangin ko po na ikaw ay mahabag. At ngayon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, dalangin ko na iyong ipagkakaloob ito rito mismo ngayon sa tabernakulo upang patunayan mismo ng magpakailanman na ikaw ay nagbangon mula sa patay. Ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo, hinihiling ko ang pagpapalang ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ngayon, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, para sa higit na kapangyarihan ng Diyos, akin ngayong inilalagay ang bawat espiritu sa ilalim ng aking pamamahala sa pangalan ni Jesus Kristo. Kaya gawin niyo ang sasabihin sa inyong gawin. At ngayon, hinihiling ko sa ginang na ito rito na tumayo lang rito sa tabi ng mikropono. Kakilala ko ang ginang sa pagkakaalala ko, ang pangalan niya ay Sutton. Kung di po ako Cobb, pasensya na po. At nakita ko na noon ang babae pong ito. Mangyaring siya'y pumaparito sa tabernakulo madalas. At ngayon, pero wala po akong alam kung ano ang suliranin sa kanya. Pero ngayon, ang tanging paraan upang magkaroon ako ng nalalaman dyan ay sa kung anong paraan na sasabihin sa akin yun ng Diyos. Tama po ba? Ginang Cobb? Cobb. Sige, yun po ba ang pangalan nyo? Sige, ginang Cobb. Ang tanging paraan para malaman ko kung anong suliranin sa iyo ay kung ihayag yun sa akin ng Diyos. At pagkatapos, kung gawin niya yun, ibig sabihin, galing yun sa sobrenatural na kapangyarihan na hindi kabilang sa sangkatauhan, kaya't manggagaling at manggagaling yun mula sa makalangit na kapangyarihan. Tama po ba? At kaya naman, kung maipangyari yun, may bubunsod ba noon na maniwala ka ng sinasabi ko sa iyo ay katotohanan tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli? Kita nyo? May bubunsod ba noon na makasampalataya kayo rito, kaibigan? Ngayon, ano kaya kung si Jesus ay nakatayo rito na suot-suot ang Amerikanang ito na binigay niya sa akin? Kita nyo? At siya'y nakatayo rito. Ano kaya kung ganoon? Ngayon, ang babae may suliranin sa pinansyal marahil, may suliranin sa bahay marahil, may suliranin karamdaman marahil. Di ko po alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Di ko po alam. Di ko masasabi sa inyo. Marahil may nagawa siya na kung anong bagay sa buhay niya na nagdulot ng suliranin na yon na dumating sa kanya. Di ko po alam. Ang Diyos ang may alam. Ako po'y hindi. Pero kaya niyang sabihin sa akin, bueno, ganun nga yun. Sabi ni Jesus, wala akong ginagawa maliban na ipakita sa akin ng Ama na kailangang dumaan sa ganun. Ngayon, ito pong gagawin ko sa babae rito ngayon, hindi ito pagbabasa ng kanyang iniisip. Hindi po, huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Alam ng Diyos na mali yun, kaya hindi maari. Ang Diyos sa langit, bilang tagapagpasya ko, alam nga na di yun ganoon. Mali kasi yun, kita nyo? Hindi babasahin ang isipan niya. Pero ito nga ay sa pamamagitan mismo ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, si Jesus Kristo sa kanyang iglesia. Tingnan niyo po si Pedro at sila roon. Nung tumayo sila roon at tumingin sa mga tao, kung papaanong si Pablo at ang iba pa ay tumingin doon sa mga tao, at napagkilala nila na may ilang mga bagay na mali, si Jesus, sa pakipag-usap sa babae sa may balon, siya po'y nakipag-usap sa babae roon. Ngayon, alam natin lahat yan. San Juan sa ika-apat na kabanata, nakipag-usap siya sa babae sa may balon. At habang nakikipag-usap doon sa babae sa may balon, ang ginagawa nga niya roon ay hinahagip ang espiritu ng babae. Sinabi sa kanya ng Ama na magpunta roon sa Samaria. Sa Jericho siya noon papunta. Diretso yun ng pagganito, galing Jerusalem. Pero siya nga'y umikot pa Samaria dahil sinabi sa kanya ng Panginoon na magpunta roon. At naupo siya roon sa balon, pinahayo ang kanyang mga alagad. Alam niya na paparating doon ang babae. Nung ang babae lumitaw na't daladala ang kanyang banga, sabi niya, dalhan mo ako ng maiinom. Sabi ng babae, hindi ka ugalian para sa iyo na humingi sa akin ng ganoon. Pero sabi niya, kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihiling ka sa akin ng maiinom. Bibigyan kita ng tubig na di mo na kailangan pumarito para sumalok. Tama po ba? Pagkatapos, nung lumaon yung pag-uusap, nasumpungan niya mismo ng saktong-sakto kung saan naroon ang suliranin ng babae. Sabi, humayo ka't sunduin mo ang asawa mong lalaki. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi, tama. Sabi, may lima ka na noon at ang isa na meron ka ngayon ay di mo asawa. Sabi niya, napagtatalos ko na isa kang propeta. Alam ko na kapag dumating ang Mesiyas ay gagawin niya ang bagay na ito dahil magsasabi siya sa amin ng mga bagay na ganito. Pero sino ka po? Sabi, ako siya na nakipag-usap sa iyo. Ngayon, si Jesus yun nung kahapon na siya rin namang Jesus ngayon. Ngayon, upang ikaw po ginang, ang tanging paraan para magkaroon ako ng pagkaalam ay ang magkaroon ng isang uri ng pakikipag-ugnay sa pagitan mo't ako at sa Diyos upang ang bagay na yon ay malaman. Nakita mo na ba yung litratong iyon na nakuhanan nila, ang anghel ng Diyos na nakatayo sa tabi ko? Yung liwanag, alam mo? Iyon na bang nakita yung isa nun? Ang iglesia po kaya'y, oh, nakita niya na yun. Dito po sa iglesia, siya nga. Ngayon, yun ang sinisikap kong mapalapit sa atin ngayon. Ngayon, ang liwanag na yun ay ang siyaring haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel. Si Jesus Kristo yun, tama, ang anghel ng tipan. Siya'y nasa supernatural na anyo noon ng liwanag. Bumaba siya sa laman. Sabi niya, ako'y nagbuhat sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan. Pero makikita niyo ako. Ang sanlibutan doon ay ang di mananampalataya. Makikita ninyo ako dahil ako'y sasama sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayon, ang Panginoon nga'y mapuri at alam niyo na ako, may bagay nga na nangyayari. Ngayon, sa mga tagapakinig dito, gusto kong magpitagan kayo. Kaya't ngayon, ang siyaring liwanag na yon, salamat sa Diyos, ay pumaparito na ngayon sa kanang bahagi ko. Ito po'y kumikilos na ngayon sa pagitan ko at ng babae. Ngayon, ang buhay ng babae ay di na maitatago pa. Ngayon, kapatid na babae, ito nga na lumulukob sa iyo ay di naparito para saktan ka. Naparito ito para tulungan ka. Ito lang ang tanging daan sa kaligtasan. Ikaw ngay na parito. Hindi ka nakatira sa bayan na ito. Nakatira ka sa New Albany. At ikaw ngay sumasailalim sa pangangalaga ng isang doktor. At sinabi sa iyo ng doktor na isa yung bagay na nasa lalamunan. Isa yung kondisyon sa bronchial diyan sa lalamunan mo. At sinabi niya sa iyo, at tinabisuhan ka niya na mga ibang bansa ka para umalis ka mula rito, yun lang daw ang tanging paraan para gumaling ka. Ikaw ba'y sumasampalataya na mapapagaling ito ng Panginoong Yesus? Yuko natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, sa pagpapatong ng mga kamay sa babaeng ito, habang narito sa pahid ng Espiritu Santo, akin ngang ikinukundina ang suliraning ito na iyon ang pinagalingang babae sa Kalbaryo at sinasabi na makauwi na siya ng malaya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, ay akin itong dalangin. Amen. Makahayo ka na ng payapa, kapatid kong babae, at ang Diyos nga'y pagpalain ka at sumaiyuya ng dalangin ko. Ngayon, ang Panginoon nga'y mapuri. Magpitagan na po ngayon, magmasid, manampalataya sa Diyos, huwag kayong magalinlangan. Gusto kong tumingin ka sa gawin rito, Binibini. Ngayon, siya na tayo na sa kanyang presensya, nalalaman ang lahat ng mga bagay, at napagkikilala ka mula sa pinakasimula. Siya ang nagpakain sa iyo ng bawat muntimang pagkain na iyong kinain. Nalalaman niya ang lahat ng tungkol sa iyo. Di kita marahil kakilala, pero nakikilala ka ng Diyos. Nalalaman niya kung sino ka, kung tagasaan ka, lahat ng tungkol sa iyo, kung ano-ano ang nagawa mo sa buhay mo, at tanging siya lamang ang nag-iisa na makapagpapagaling sa iyo o gagawin para sa iyo ang bagay na inaasam mo na may pangyari. Alam mo na di ko yun nalalaman. Diyos lamang ang tanging makapagahayag nun sa akin. Yun ba ang katotohanan? Itaas mo ang kamay mo kung yun ang totoo. Sige, bumaling ka rito at tumingin pansumandali. Sandali lang po. Ngayon, ang lahat ay pumitagan lang po. Heto ang anghel ng Panginoon na nakatayo rito. Dito lang sa, narito sa banda ng, ito po'y nasa gawin ng munting batang babae na nakaupo sa banda rito. Ang munting babae ay naroon kasama ang mga mahal niya sa buhay. Dumaranas ang bata ng kung anong kondisyon sa kanyang lalamunan. Isa yung kondisyon sa lalamunan, kondisyon sa tonsil. Tama, di po ba Ginoo? Ipatong mo ang kamay mo sa kanya. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Yesus Kristo, ibininyag na si Satanas At sinasaway ko ang demonyong yan na sumusunggab sa batang babaeng ito. Lumayas ka mula sa bata. Sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Kapatid na lalaki, malayo ang biniyahe mo para madala ang batang ito rito. Pero huwag kang mag-alala. Maiuwi mo na siya na magaling na ngayon. Niligtas ka ng pananampalataya mo. Manampalataya sa Diyos. Di ka rin taga Jeffersonville. Siya nga. Galing ka sa isang lugar na malayo sa Jeffersonville. Galing ka sa silangan. Nagpakanluran nung pumarito ka. At galing ka sa... Dumaan ka sa isang kalsada. Isang sementadong kalsada. At galing ka sa isang bayan na nasa kanang bahagi ng kalsadang ito. May parang gawain ng gobyerno sa dakong yun. Edinburgh, Indiana po. Galing ka ng Edinburgh, Indiana. At ang pangalan mo sa nakikita ko roon ay Denton. At ang pangalan mo nga ay Denton. At pinahihirapan ka ng sakit sa puso. Umuwi ka na at magaling ka na. Pinagaling ka na ng pananampalataya mo at pinaigi na mismo ang lagay mo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Makakauwi ka na at pinagaling ka na. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Manampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka ng buong puso mo. Ngayon, sa mga tao, manampalataya kayo. Huwag kayong magalinlangan. Manampalataya na ngayon. Kayo ba'y nananampalataya na sa Kanya? Oh, grabe. Ito, hindi po ako ito. Siya ito. Siya ang nabuhay na maguling Jesus. Siya po ang isa na iyon na narito at gumagawa. Ito po ang siya rin mga bagay na ginawa niya noon. Tama, ang siya rin mismong mga bagay na ginawa niya noon. Ngayon, Binibini, ikaw at ako'y narito na nagkatagpo sa umagang ito. Nakikilala ng Diyos tayong dalawa. Wala akong nalalaman na anumang tungkol sa iyo, alam mo yan. Pero kilala ka ng Diyos. Kilala niya ako. At ang kanyang espiritu ay narito sa kalagitnaan natin. Gusto kitang tanungin ng isang bagay nang sa gayon ay malaman ng tabernakulong ito rito. Sa buong buhay mo, hindi ka pa nga nakakaranas ng ganito ngayon. Siya nga, dahil narito ka ngayon sa presensya ng kanyang pinakamakapangyarihang pagkasya. Nakita mo na ba yung litratong iyon ng liwanag? Yun mismo ang nagpaparamdam sa iyo ng pakiramdam na yan. Ako nga'y nasa ibang daigdig nung mga oras na yun noon. Nakikita kita ngayon na hayan nga't may nakatayo sa harapan ko. At alam mo na isa yung kaibig-ibig na kalugod-lugod na mapagpakumbabang pakiramdam. Ang Panginoong Yesus yun na nagbangon mula sa patay. Nanumbalik siya sa espiritong buhay sa Diyos. At ngayon narito siya't kasama natin hanggang sa katapusan ng mundo. Siya'y makakasama natin. Isa kang Kristiyano. Isa kang mananampalataya. At di ka nakatayo rito para sa sarili mo. Nakatayo ka rito para sa isang lalaki. At ang lalaking yon ay asawa mo. At ang lalaking ang yon ay may pumutok na ugat. At isa pang bagay, nakikinita ko siya. Siya ay umiinom sa isang bahay inuman. Isa siyang lasenggo. Siya nga'y manginginom. At naparito ka para makalaya mula sa lalaking yon, tama ba? Ngayon, alam mo, Binibini, ang mga bagay na yan ay di kayang arupin ng isipan ng tao. Tama ba? Diyos lang talaga ang makapaghahayag ng tulad niyan. Kaya sumasampalataya ka na ba rito ngayon? Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nagbangon kay Jesus mula sa patay. At narito po kami sa araw na ito na tinatamasa ang pagpapala ng pagkabuhay na maguli. Akin niyang itinatagubilin ang pagpapala sa iyong lingkod na babae at naway matanggap niya ang bagay na hinihiling niya. Akin nga itong ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae, humayo ka na. Tanggapin mo ang anumang bagay na hinihiling mo. Ang Diyos nga ipagkakalubito. Sumasampalataya ba kayo? Sige, Ginoo, tumingin ka sa akin. Hindi ko ibig sabihin na titingin. Ang ibig ko sabihin, katulad nila Pedro at Juan, nung duman sila noon sa pintuan ng tawag ay maganda, sabi nila, tumingin ka sa amin. Sa tingin ko ay estranghero tayo sa isa't isa. Di natin kilala ang isa't isa. Marahil ito yung pinakaunang pagkakataon na nakita natin ang isa't isa. Ito yung unang pagbisita kailanman. Unang beses na nakita natin ang isa't isa. Sige, kung ganoon ay ganap na estranghero talaga tayo sa isa't isa, Di pa kita nakikita kailanman at di mo pa ako nakikita kailanman. At narito tayo, dalawang kalalakihan na nagkatagpo rito sa unang pagkakataon sa buhay. Nakikilala tayong dalawa ng Diyos. Hindi ba't nakikilala niya, Ginoo? Tunay ngang nakikilala niya.
And now if there's anything concerning you, something happened, I'll be reverent, everyone.
At ngayon, kung may anumang bagay na patungkol sa iyo, may bagay na nangyari, ngayon magpitagan po ang bawat isa. Sa isang binibini na nakaupo rito, na nananalangin dito sa may likod, pinahihirapan siya ng hirap sa pagdumi. Tumayo ka pansumandali, binibini. Yan ang katotohanan, hindi ba? At may pagkabalisa sa palibot ng puso mo. Wala yan kundi hirap lang sa pagdumi dahil may pagkanerbiyos ka't nababalisa. Pero uuwi ka na ng maayos at magaling na. Kaya't nakikita kung may nagniningning na liwanag sa palibot mo kung saan madilim. Huwag kang matakot. Kaya't kita nyo, di nyo kailangan ng prayer card. Ang tanging kailangan mo ay pananampalataya. Manampalataya lamang sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, binibini, manampalataya ka ng buong puso mo. Ngayon, habang tumatalilis ang masamang espiritu sa gawi rito, may tumatawag, may panalangin na iniaalay. Nakita ko yung maitim na guhit na tumalilis mula sa isang babae rito patungo sa isang lalaki. Isa yung masamang bagay, at naroon yun sa ilalim ng tadyang. Nakikinita ko yung eksaminasyon. Oh, heto pong munting lalaking nakaupo rito na nananalangin, pinapahira ng kanyang mga mata. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, manampalataya, naniniwala ka ba na ako'y propeta ng Diyos? Tinatanggap mo ba ako sa ganong paraan? Ngayon, yung siyaring suliranin sa iyo ay siyaring suliranin doon sa babae na nakaupo roon sa bandang likod na nakatingin sa akin mula sa dulong hanay, doon sa dakong iyo na may suot na munting pabilog na sombrero. May maitim na sinulid, ang babae po'y nakatingin lampas lang sa ulo ng isang binibini rito. Nakatingin sa akin ngayon, na ang kamay niya'y nakataas. Yun nga, binibini, yun nga, heto nga ito, nang gagaling doon sa isa't patungo sa isa. Kapangyarihang masama ito na bumabatak, isang maitim na guhit. May suliranin ka dyan sa tagiliran mo rito. Kondisyon sa abdo, ito ring babae roon ay meron doon nun. Kayong dalawa ay pawang pinagaling na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Lalayas ang masamang mga kapangyarihan na yan at ikaw ay mapapalaya na. Amen. Manampalataya! Ngayon, sandali lamang po. Ang Espiritu Santo ay nariyan na sa mga tagapakinig, kumikilos sa mga tao riyan. Diyan sa binibini na nakataas ang kamay, may binibini na nakaupo sa tabi niya na nakikita ko yung examination. May kung anong suliranin siya sa bituka. Tama, binibini. Ikaw ba'y nananampalataya na pagagalingin ka ng Diyos? May suliranin ka sa bituka. Ganun nga. Itinataas mo ang kamay mo. Iyon na bang tinatanggap si Jesus ngayon bilang tagapagpagaling mo? Sa pangalan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos na narito para magpakilala, tanggapin mo ang kagalingan mo sa pangalan ni Jesus Kristo. Nakikita ko ang isang ginang na may parang nakapaikot sa kanyang ulo. Parang, oo, ang binibini po na nakaupo sa likod niya. Ang ikalawang ginang na nakaupo roon. May kung anong uri siya ng sakit ng ulo. Walang humpay na sakit ng ulo. Nakatingin sa akin, nananampalataya ka ba, ginang? Ikaw na nakaupo riyan, munting babae na ubani ng buhok, na pinagaling ka na mismo ng Diyos? Sinasampalatayanan mo ba yan ng buong puso mo? Tama, pagpalain ka ng Diyos, tapos na ito. Pwede ka nang makauwi ngayon. Nilisan ka na nito ngayon mismo. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Iwagayway mo ang kamay mo kung tama. Nilisan ka na, pinagaling ka na. Oh, purihin ng pangalan ng Panginoong Yesus. Dumulog kayo na nananampalataya. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pila. Oh, kamangha-mangha talaga. Sinasampalatayanan niyo ba siya? Tingnan niyo ang kanyang ginawa. Kung may papaliwanag ko lang sana sa aking iglesia kung ano itong pakiramdam na ito, kung paano nga na ibang daigdig ito mismo, naiisipin mo kung narito ka ba sa tabernakulo o hindi, magpitagan po, magpitagan. Nakikinita ko ang isang tao na galing sa malayo, dumadako sa isang lugar, isa pong lalaki, galing siya sa isang probinsya na maraming puno, Virginia po. Pinahirapan siya ng arthritis. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at paigihin ang lagay mo? Tinatanggap mo ba? Siya nga ba? Galing ka ng Virginia, pumarito para mapagaling dyan sa arthritis. Tama po ba? Galing pa ng... Siya nga po, magaling ka na ngayon. Maaari ka nang bumalik. At yung sakit mo sa puso ay lumisan na mula sa iyo. Pwede ka nang umalis sa pila at bumalik. Magaling ka na. Pinagaling ka na ng lubos ng Diyos. Iniligtas ka ng pananampalataya mo.
Believe on the Lord Jesus Christ. You believe he's raised.
Manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo. Kayo po ba'y nananampalataya na nagbangon siya mula sa patay? Ang mga di nagkakamaling patunay ng kanyang pagkabuhay na maguli, manampalataya. Ngayon, pasensya na po, Ginoo. Pasensya na kung pinatagal kita. Wala akong kontrol sa bagay na ito. Ako ang kinokontrol nito. Hindi ako ang kumukontrol dito. Ako ang kinokontrol nito. Napapansin ko na humihina ako ng humihina. Pero itong nalalaman ko na narito ako sa tabi ng isang ubaning lalaki. Kami, alam ko na nakasuot ka ng salamin na may kinalaman dyan ng suliranin sa iyo. Yung mga mata mo nga. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa iyo, Ginoo. Siya nga, naparito ka para mapagaling sa may pagka-nervyos ka. Talagang may pagkabalisa. Ang dahilan nun ay suliranin sa prostate. May suliranin ka sa prostate. Kung tama yun, itaas mo ang kamay mo. At may sakit ka rin sa puso. Ganon nga, mayroon ka. At tingnan mo, nakikita ko ang iyong, kaya di pa kita nakikita sa buong buhay ko, pero ang initial mo ay A.A. Miller. Sige, nasa Mount Valley ka, uuwi ka na magaling, papalain ka ng Diyos, humayo ka na nagbubunyi at manampalataya. Ginoong Mills, kaginhawaan ito para sa iyo. Ngayon maaari ka ng humayo, manampalataya ng buong puso mo. Ako nga'y estranghero sa iyo. Di kita kakilala, pero kilala ka ng Diyos. Tama ba? Nararamdaman mo na naglaho ng lahat. Maayos na ang lahat ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, umuwi ka na't magaling ka na. Bawat isa sa inyo! Ano ba ang pamamanas ng puso sa Diyos? Magagawa nga niyang pagalingin yon anumang oras. Magagawa nga niyang pabalikin ka sa Campbell's Birds kung saan man ito na isa ng magaling ng babae. Sinasampalatayanan mo ba? Hindi kita kakilala. Hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Isa akong estranghero sa iyo. Pero nakikilala ka niya at nalalaman kung sino ka at kung taga saan ka. Tama ba? Inihayag na niya yun mismo sa iyo. Tama ba? Bueno, makasasampalataya ka ba sa pagpapahid na ito na nasa akin ngayon? Na nakakakilala sa iyo at lahat ng tungkol sa iyo? Kaya't di pa kita nakikita noon na kung ipapatong ko ang mga kamay ko sa iyo ay gagaling ka? Sa pangalan ni Yesus Kristo, sinasaway ko ang Diablo. Satanas, lantad ka na. Matagal-tagal mo nang hila-hila ang mga taong ito sa mga alulod. Lumabas ka mula sa babaeng ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Humayo ka na sa daan mo ng masaya. Ang suliranin ay dyan sa likod mo, pero may kakayahan nga ang Diyos na pagalingin ka. Magagawa ba niya? Tunay na mapapagaling ka. Sumasampalataya ka ba na ginawa na niya ito? Sige, kung sinasampalatayanan mo ito ng buong puso mo, sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, sinasaway ko ang karamdamang ito. Naway makahayo ka na't magaling na, pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na sumasampalataya ng buong puso mo. Halika, kung magagawa mo, ng buong puso mo ngayon, ikaw ba'y sumasampalataya? Ako'y estranghero sa iyo. Di kita kakilala. Wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Di pa kita nakikita sa buong buhay ko sa abot ng nalalaman ko. Pero kilala ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba't kilala ka niya? Alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo. Kilala niya kung sino ka. Alam ang lahat. Ako'y hindi ganoon. Wala akong paraan para malaman. Pero siya ngay nakakaalam. Pero nananampalataya ka ba na nakatayo ka sa presensya? Hindi rito sa kapatid mong lalaki, bagkus sa kanya na tumingin noon sa babae at sinabi sa kanya kung anong suliranin sa kanya. Nakikita ko, sa pagitan mo tako ang isang mesa, at umaatras ka mula roon. May suliranin ka sa tiyan. Yun ang dahilan ng peptic ulcer sa tiyan. Ngayon, humayo ka na at kumain ng tanghalian mo. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Humayo ka na at buong pusong manampalataya. Halika, kabataan. Naniniwala ka ba na ako'y propeta niya? Nang buong kaluluwa mo? Tinatanggap mo ba ito? Ako'y estranghero sa iyo, pero nakikilala ka ng Diyos. Tama ba? Gusto mo bang maalpasan ang sakit na yan sa puso't mapagaling? Sige, humayo ka na sa daan mo na nagbubunyi. Pinaging buo ka na ng pananampalataya mo. Pinagaling ka na at pinaigi ang lagay mo. Maari ka bang lumapit, binibini? May sakit ka rin sa tiyan, ayan nga. At nung ang binibini na iyon ay mapagaling ka ni kanina lang, mula sa sakit ng tiyan, may isang tunay na kakaibang pakiramdam ang lumukob sa iyo, hindi po ba? Pinagaling ka na, nung siraming sandaling na iyon, humayo ka na sa daan mo at kumain ng tanghalian mo at magaling ka na. May gusto akong sabihin, kapatid kong lalaki, nakikilala ka ng Diyos. Sa pagitan mo taku ay nakatayo ang isang maitim na anino. Isa yung karamdaman na pumapatay ng higit na mas maraming tao kaysa sa ano pang bagay. Isa yung sakit sa puso. May dagas ka sa puso mo at sinasabi nila na di mo na raw ito maalpasan pa. Pero alam nga ng Diyos na maalpasan mo, ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka ng Diyos sa mismong sandali na ito ngayon? Sa pangalan ni Jesus Kristo, tanggapin mo ang kagalingan mo at bumaba ka na mula sa entabladong ito na isa ng pinagaling ng lalaki, humayo ka na nagbibigay ng papurit kalwalhatian sa Diyos. Ganon din ang suliranin sa iyo. Ang sanhi nga lang ay pagkanerbiyos sa puso. Siya nga, diyan sa kondisyon mo. Tama, ngayon sumasampalataya ka ba na pinagaling ka na? Kung ganon ay bumalik ka na sa tahanan mo na nagbubunyi at magaling ka na para sa kalwalhatian ng Diyos. Tumingin ka rito, Binibini. Sumasampalataya ka ba? Sige't sandali lang. Tayo po'y estranghero sa isa't isa. Di natin kilala ang isa't isa. Hayat, may nakapanlulumong pagkagulat na nanggaling mula sa entablado o mula sa mga tao. Nung ang Binibini ay lumakad papalapit dito, o lumulukob sa lahat ng mga narito. Tumingin ka lang sa gawin rito pansumandali. Alam mo ito, Binibini, na di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Diyos lamang ang may nalalaman tungkol sa iyo. Pero sa pagkakakita ko sa iyo, ikaw ay balisang balisa. Pagka-nervyos yan, pagkabagabag yan ng isipan, at madalas mo, mungang nabibitawan ang mga bagay-bagay. Nakikinita ko na nabibitawan mo ang hawak mong mga plato at mga bagay-bagay. At nananalangin ka nga, bago ka pumarito sa isang upuan, nakaupong malapit na sa sahig, at hiniling mo sa Diyos na kung makapaparito ka at ipapatong ko ang mga kamay ko sa iyo, ay gagaling ka. Yun ang katotohanan, tama ba? Itaas mo ang kamay mo. Tama, isa yung espiritu. Yun nga'y tumalilis sa ibabaw ng mga narito. Ang munting Binibini na nakaupo roon, isang tagapagturo ng Biblia, nakaupo roon na dinaranas ang siring bagay na yun. Nagsisinungaling sa iyo ang Diablo, Binibini, kaya't handa na ang iyong pagliligtas. Tumingin kayo sa buong gusali dito, sa buong dako. Heto po na nakaupo rito ang isa, naroon naman ang isa, heto naman ang isa rito. Oh, bawat isa sa inyo na may suliranin na pagka-nervyos, kayo pa'y tumayo ba't sumandali? Sige't, kung magagawa nyo, kayo pa'y tumayo lang. Ngayon, iyukun nyo ang inyong ulo, lahat po. Oh, Satanas, ikaw na masamang espiritu, lantad ka na. Lumabas ka na mula sa mga taong ito. Sinasaway kita sa pangalan ni Jesus Kristo. Lisanin mo ang mga taong ito. Lumabas ka. Tumingin ka rito ngayon, Binibini. Sandali lang po. Ngayon ay malaya ka na. Wala na ito sa iyo. Gusto ko lang tanungin. Ang bawat isa ay pinagaling na. Ang buong kabuuan niyo rito ay pinagaling na. Nilubayan ka na ng kasamaan. Ngayon, hayat ang pakiramdam mo ay pinapanatag na talaga. Maayos na ang pakiramdam mo ngayon. Ngayon, humayo ka na sa daan mo na may galak na nagbubunyi. Pinasasalamatan ng Diyos para doon.
All right, come sir. You and I are strangers to each other. We do not know one another. I've never seen you in my life.
Sige. Halika rito, Ginoo. Ikaw at ako'y estranghero sa isa't isa. Di natin kilala ang isa't isa. Di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Nakikilala ka ng Diyos. Tumingin ka rito, Ginoo. Tumingin ka pansumandali sa akin. Ngayon, sa mga tagapakinig, heto ang isang estranghero. Di ko pa nakikita ang lalaking ito kailanman. Hindi ko siya kakilala. Di ko pa siya nakikita kailanman. Alam yan ng Diyos. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Pero ipinahayag ko nga na si Jesus ay nagbangon mula sa patay na ang siyaring mga bagay na ginawa noon ni Jesus nung siya'y narito pa sa isang katawan na nakikita ay narito nga mismo ngayon na ginagawa ang siyaring bagay. Siya'y bumangon mula sa patay at nabubuhay kailanpaman. Mapalad ang inyong mga mata na nakikita ang mga bagay na ito at nananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang lalaking ito, isang estranghero, di ko pa siya nakikita kailanman, at marahil di pa niya ako nakikita kailanman. Kung nakita ko na siya noon, alam ng Diyos na di ko yun naaalala. Ang sabi ng lalaki, di ko siya kakilala, pero kilala nga siya ng Diyos. Kung yahayag nga ng Diyos sa lalaking ito na nakatayo roon, na isang ganap na di ko kakilala, kung ano ang saktong suliranin sa kanya, hayat ang lahat nga ng tungkol doon, sabihin kung ano ang suliranin sa kanya, kung ano man yon, at alam nga ng lalaking ito na wala akong nalalaman tungkol doon. Sige, tatanggapin niyo ba si Kristo bilang inyong tagapagpagaling? Bawat isa sa inyo. Ang gusali po'y unti-unting nawawal at bumabalik. Kung inyo lang mapagtatanto ang dahilan sa likod niya na sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, yung napupunta ka sa ibang daigdig, napapasa ibang dako ka, tumutugay kay karoon sa daloy ng panahon ng buhay ng isang tao na nakikita sila kung sino sila at kung nasaan sila, di mo na mamalayan. Bigla ko na lang mamamalayan na wala na itong bahagi rito ay di na pala gumagana ng lubos dahil narito pa tayo. Ganun nga. Pero nakikita niyo nga na nagbangon siya mula sa patay. Nakikita niyo mismo nang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan.
Ngayon, tumingin ka lang sa akin, Ginoo, pansumandali. Nang sa gayon, ikaw at ako'y magkaroon ng ugnayan sa Panginoong Yesus. Kung ako'y lungtod niya, sabi ni Yesus, ang mga bagay na ginagawa ko'y gagawin din ninyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ang di mananampalataya ang tinutukoy. Naroon kasi sila sa paglalaro ng baseball at palangoy-langoy, at kung ano pa, hindi nga nila siya makikita, pero makikita ninyo ako dahil ako'y kasama ninyo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya naman, kung siya'y bumangon mula sa patay at siya ngay nakatayo rito sa umagang ito, at hetong nga ng pahid na ito na kamit ko ay hindi sa ganang akin, kundi sa kanya ito. Kung ganoon, ay di ninyo maisesekreto ang buhay nyo kahit subukan nyo, dahil tayo ngay may kaugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng Espiritong Anyo. Kung magagawa ng Diyos na ihayag sa akin kung ano ang itinayo mo riyan, magagawa mo bang tanggapin ito ng buong puso mo? Gagawin mo ba? Pinahihirapan ka ng sakit sa tiyan. Yan nga yun. At ang dahilan nun ay dahil ikay, ang sanhi nun ay mula sa isang pagkanerbiyos na kondisyon. At di yun isang pagkanerbiyos na sa panlabas na nanginginig dahil sa nerbiyos. Nakikinita ko na malalim ka mag-isip, lagi kang may pinaplano, kumbaga'y tinatawid mo na agad ang tulay bago ka pa makarating doon. Iniisip mo na ang bagay na di pa nangyayari at sinabihan ka na tungkol doon, ganun nga. Pero wala ngang magandang sanhi yun na sabihin nila yun sa'yo noon, dahil, pero ngayon, kaya't meron na, dahil pinagaling ka na, uuwi ka na sa tahanan na isang magaling ng lalaki, pinagaling ka na ni Yesus Kristo. Sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, sinasaway ko ang bawat masamang espiritu na tumatakot sa taong ito, at naway ang lalaking ito'y humayo na ng may kapayapaan sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Sumasampalataya na ba kayo? Nang buong puso nyo, kayo ba'y sumasampalataya na si Yesus Kristo ay nagbangon nung araw ng pagkabuhay? Nananampalataya ba kayo ng kanyang presensya ay narito ngayon? Kayo po ba'y tatalima sa akin bilang kanyang propeta? Sige, kung gagawin nyo mismo yon, ang bawat isa nga sa inyo ay maaaring gumaling. Ang bawat isa sa inyo ay mapapagaling. Sinasampalatayanan nyo ba? Kung ganoon, iyukon nyo ang inyong ulo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, may akda ng buhay, may bigay ng bawat kaloob, iyo pong ipadala ang makalangit mong pagpapala sa mga tagapakinig dito. At ngayon habang ang iyong espiritu ay kumikilos at ang mga narito ay narito sa kalagayan nito, akin ngang sinasaway ang bawat maruming espiritu, ang bawat demonyo na tumatali sa mga may sakit. Si Kristo ay narito na siyang nagbukas ng mga pinto at ang mga bihag ay pinalaya na at ang bawat isa sa kanila ay malaya na dahil si Jesus ay nagbangon mula sa patay at pinatutunayan na siya narito mismo ngayon. Satanas, lumabas ka mula sa mga tao sa pangalan ni Yesus Kristo. At ang bawat isa ngayon na nananampalataya, hindi ko alintana anuman ang kondisyon, kayo na mga nakasaklay, tumayo kayo. Bawat isa'y tumayo sa pangalan ni Yesus Kristo at mapaigi ang lagay at gumaling.